ხო ვიცი, მაგრამ არ უშლის ლაპარაკს, უშლის მეგონი. არა, აი, აი, აი. გასაგები. გასაგებია.
მეგონი ეს გადარჩა.
დავიწყოთ ბატონებო. ხო, ბატონ დიმიტრი ჩუმანიშვილს. მოხსენებისათვის სათაური გახლავთ. ქართული ხელოვნების გეოგრაფიისათვის.
პირველად ბოდიში უნდა მოვიხადო, რომ დავარღვიე ჩემთვის სავალდებულო წესი, დავესწრო კონფერენციას თავიდან ბოლომდე. სამწუხაროდ ჩემი სალექციო განრიგი ისეთი გამოდგა, რომ ძალიან საინტერესო მოხსენებები პირველი ნახევრისა ვერ მოვისმინე და მეორეც შეიძლება ბოლო ვერ მოვისმინო. ეს მით უმეტეს სამწუხაროა, რომ ისინი ეძღვნება ბატონ დევის, რომელიც ნამდვილად ერთი ყველაზე ბწყინვალე გახლავთ იმ მრავალრიცხოვან შემოქმედებითად გულისხმობ ინტელექტუალურ და არტისტულ შემოქმედებას და არასხვას ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანთა შორის, რომელთა შეხვედრა მიწყალობა ღმერთმა. ისინი საკმარისად ბევრნი არიან. ბატონ დევის პირადად მე წარმადგენს 1990 წელს, ზუსტად 24 წლის წინ, აი ამ დროს, ნოემბრის ბოლო იყო თუ დეკემბრის პირველი რიცხვები, როდესაც უნდა მეთხოვა მისთვის ჩემი დისერტაციის ოპონირება. საინდროოდ მე ბატონ დევისზე საკმარისად ბევრი ვიცოდი, წაკითხული მქონდა თუ ყველა, არა ყოველთვაში თითქმის ყველა მისი ნაშრომი და ამას გარდა მასზე მსმენოდა კიდეც საკმარისად და თვალადაც ვიცოდი. მიუხედავად ამისა, ამ შეხვედრამ საკმაოდ შეცვალა ჩემი წარმოდგენა. ჯერ ერთი მაშინ დავინახე, გამოიკვეთა ჩემთვის და შემდეგ დადასტურდა შემდეგ წლებში ჩემთვის პარადოქსული პიროვნება, რომელიც ითავსებდა თვისებებს, რომელთა შეერთება მე პირადად მიჭირს. ეს გახლავთ თითქმის რომ ესეთ ხიფათის მაძიებლობა და ამავე დროს რაღაც მომენტებში გაუბედაობა. ცნობილი ყველასათვის ბოჰემური ცხოვრების წესი და ამავე დროს წარმოუდგენელი მოწესრიგებულობა და წესრიგიანობა. როგორ ერთდებოდა ეს ყველაფერი, მე არ ვიცი, ეს თქვენ უკეთ მოგეხსენებათ, ვინც ახლოს იცნობდით და მეგობრობდით. რაც შეეხება მეცნიერს, თითქოს აქ ახალი არაფერი იყო მოსალოდნელი, როცა კარზე მივადექი, მეც ვიცოდი და სხვებმაც, ვინც ნირჩიეს ბატონ დევი მოგვეწვია ოპონენტად, რომ მივიღებდით ნაშრომს, რეცენზიას, კვალიფიციურს, მაღალ კვალიფიციურს, მაგრამ როდესაც მე ის წავიკითხე, უნდა გითხრათ არ დაუჯერე თვალებს. ყველაფერი შემეძლო წარმომედგინა, მაგრამ რომ ადამიანი, რომელიც ჩემი დარგის სპეციალისტი არ არის, მომიჯნავე დარგის სპეციალისტია, ასეთი წარმოუდგენელი შეუცდომლობით ამოკრეფდა ყველა იმ დაკვირვებას და განაფიქრს, რაც ჩემთვის მაშინ იყო მნიშვნელოვანი და ძვირფასი, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი. ეს იყო აბსოლუტური თანხმდენა ფიქრის და მაშინ მე მივხვდი და ეს არაერთხელ დადასტურდა მერეც, რომ ბატონ დევის კიდევ რაღაცა სხვანაირი ჩაწვდომის უნარი ჰქონდა და ტექსტთან სხვანაირი ურთიერთობის, რაღაცანაირი შიგნით შესვლის. Ну ახლა ბუნებრივია, რომ ჩემი პატივისცემა მკვლევარისადმი სრულ აღფრთოვანებად გარდაისახა და შემდეგ არ განელებულა არასდროს არც მოხსენებების მოსმენისას, არც სხვა ნაშრომების წაკითხვის დროს. ბუნებრივია, ბატონ დევის ჰქონდა კრიტიკული მოსაზრებებიც და მათ შორისაც აღმოჩნდა ერთი ჩემთვის სრულებით გამაოგნებელი. მოგახსენებათ, რომ ხელოვნებას ეს სათაურში რაც გამოვიტანე, ხელოვნებას გარდა ქრონოლოგიისა გეოგრაფიაც აქვს. ეს იმას ნიშნავს, ეს ყველა კარგად იცის, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში და თვით ქვეყანათა რეგიონებში იკვეთება ხოლმე ისტორიულად და შემდეგ საკმარისად დიდი ხნის განმავლობაში ნარჩუნდება გარკვეული ნიშნები, რომელიც მათ ერთგვარ ავტონომიურობას ანიჭებს და ჩვენ შეიძლება ვლაპარაკობდეთ რეგიონულ ან კუთხობრივ სკოლებზე. ასეთი რამ ქართულ ხელოვნებაშიც არის და ამ ჩემ ნაშრომში მე ვლაპარაკობდი მერვე მეათე საუკუნეების ამგვარ სკოლებზე და სხვათა შორის ჯავახეთის სკოლაზეც. და ამ ჯავახურ ძეგლთა რიცხვში მოვიხსენია ტამალას, მერე გაირკვა რომ მას ისტორიულად ჩრდილის მთავარანგელოზი რქმევია, აი ეს ეკლესიას როგორც ჯავახური. და ბატონმა დევიმ დამიწერა რომ ეს სულაც არ არის ჯავახეთი, სამცხე არისო. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ არქიტექტურული თვალსაზრისით დღესაც მე ვერ ვხედავ იქ ვერაფერს, რაც მას განასხვავებდეს ჯავახური ეკლესიებზე. არა მარტო მე, არ არის ხელოვნების ისტორიკოსი, რომელიც სხვანაირად ხედავდეს ამ არქიტექტურას. და მაშინ მივხვდი მე, პირველად, შეიძლება დიდი მისახვედრის არაფერი იყო, მაგრამ როცა რაღაცას ხარ შეჩვეული, სხვაგვარი კუთხე ხედვისა ყოველთვის ოდნავ გასფუნებს, რომ ეს ვითომ და ძალიან მარტივი საკითხი სინამდვილეში მარტივი სრულებითაც არ არის. ნუ მაშინ მე ასე წარმოვიდგინე, რომ შესაძლებელია, და ეს მართლაც შესაძლებელია, რომ ხელოვნების საისტორიო გეოგრაფია და თქვა პოლიტიკურ ეკონომიკური გეოგრაფია არ დაემთხვეს ერთმანეთს, რომ იქ რეგიონული საზღვრები, კულტურის საზღვრები და პოლიტიკური ადმინისტრაციული საზღვრები სხვადასხვა იყოს. დღეს მე ამას დავამატებდი იმასაც, რომ შესაძლებელია ეს იყოს უბრალოდ სასაზღვრო ოლქის თვისება, სადაც ხდება ხოლმე, უთუოდ ხდება ურთიერთ შეღწევა, ეს ხდება სხვადასხვა კულტურებს შორის, ახლა ერთ კულტურაში რეგიონებს შორის ასეთი შედინება მოხდეს, რა გასაკვირია, ხომ? მით უმეტეს ამის სხვა მაგალითებიც გვაქვს. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ძალიან რელიეფურად გამოკვეთილი სკოლა არის კახეთის ხუროთმოძღვრული სკოლა, ხომ? ამ დროს მივზანდებით უჯარმაში და ნახავთ იქ ჯვარპატიოსნის ეკლესიას, უძველის ფენას, რომელიც არის ნამდვილად ქართლური, ანუ შეიძლება ქართლური არა, ტკვრის ხეობური თუ ასე შეიძლება ითქვას, აი ეს ტრადიცია, რომელიც ტკვრის ხეობას მოუყვება ჯავახეთის წყაროსთავიდან და ბოლნისის სიონამდე. ეს არის იქ. ან მაგალითად კაწარეთის სამებაში, რომელიც სავსებით კახური ძეგლია მთელი თავისი რიყის ქვით ნაშენი კედლები და უცებ არის სვეტისთავი და სვეტისთავზე რელიეფია, ესეც იქიდან არის, ტკვრის ხეობიდან არის. ხომ გასაგებია, რომ ეს არის გეოგრაფიული სიახლოვის გამო, იქვე არის ეს ყველაფერი. და ან ოსტატი მოიწვიეს, ან უბრალოდ მოეწონა აქაურ ოსტატს იქ რაღაცა ნანახი და გაჩნდა ეს თითქოს და უცხო ელემენტი. მაგრამ არის კიდევ უფრო რთული რაღაცეები და აი აქ უკვე ჩვენ მივდივართ პრობლემებთან, რომელიც გამორკვეული არ არის. აი მაგალითად, გაერთიანებული საქართველოს ხანაში რატომღაც ყველაზე ინტენსიური მშენებლობა თუ არა საერთოდ მარტო წარმოებს ისევ ქართლსა და მტკვრის ხეობაში. სხვაგან თითქმის არაფერი შენდება. და ჩვენ კიდევაც ვლაპარაკობთ ქვემო ქართლური სკოლა, ქვემო ქართლური არქიტექტურა. ამ დროს ჩვენ გვაქვს ცნობა ყველას მოგეხსენებათ სასწაულნი წმინდისა გიორგისანი ტბელია ბუსერიძის თხზულება მე-13 საუკუნის და როგორც გაარკვია ბატონმა ლევან მუსხელიშვილმა აგერ რამდენი ხნის წინ, ეს ამბავი, რომელიც იქ არის აღწერილი, დაახლოებით თამარის დროს ხდება, მე-12 საუკუნეში ხდება და თქვენ გახსოვთ ეს, რაც არის აჭარელი კაცი თავისი გუნდით კალატოზებისად ქვემო ქართლში აშენებს. ახლა რას აშენებს? ისე როგორც დასა ჩვენ ვეძახით ქვემო ქართლს, ესე იგი ის ქვემო ქართლური კი არა ზემოაჭარულია? საუბედუროდ ჩვენ ამაზე რისამე თქმა ჯერ გაგვიძნელდება, რადგანაც ერთი ეკლესია, რომელიც დანამდვილებით ამ წყაროდან ვიცით, რომ მან აშენა, აღარ არსებობს როგორც ჩანს, და მეორე თითქოს აღმოჩნდა 2 წლის წინ იქით თურქეთთან საზღვრის იქით, მაგრამ ის არის ამოვსებული მიწით. ერთი მხრივ ეს ცუდია, იმიტომ რომ ვერ ხედავთ როგორია, მაგრამ მეორე მხრივ პატარა იმედი არის, რომ რაკი მიწაშია, იქნება არ შემოაფრთხნეს საპირე ქვები და მიხვდეთ ის როგორ აშენებდა ეს კაცი. და ეგება ისიც გავარკვიოთ, ხომ არ არის მართლა რაღაცა ესეთი ზემოაჭარული კვალი ქვემო ქართლში? იქ ერთი ეკლესია მაგალითად სამშვილდეს მახლობლად, რომელიც საერთარმესმის რა არის და უკვე ბევრი წელი არ ვფიქრობ იმაზე, ის რომელი დროისაა, იმდენად არაფერი არ უდგება ჩვენთვის ცნობილი და იქნება იქიდან აღსნიდეთ. ასეთი რაღაცეები არა მხოლოდ არქიტექტურაში ჩნდება. აი მაგალითად ასეთი რამ, ეგრეთ წოდებული პორტატიული ხელოვნების დარგიდან, წინდა სიმონ მესვეტის ხატი, რომელიც ბოლოს იყო ლაღამის ეკლესიაში და ამჟამად ჩვენს ხელოვნების მუზეუმში არის. შესანიშნავი მე-11 საუკუნის ხატი, წარწერა აქვს. წარწერა არის სიმეონ იშხნელ ცაგერელისა და იქიდან ირკვევა წარწერიდან, რომ მან დაუკვეთა რაღაც მამულისთვის, რომელიც იშხნის ახლოს არის, დაუკვეთა ცაგერში ხატი. Ну, карги, цагеридан იშხანში წაიღეს ხატიხე. თავისთავად რომ ის მე აღმოჩნდა ზემოსვანეთში, ესეც უკვე ძალიან საინტერესო გეოგრაფია, მაგრამ თქვათ ეს ჩვენი ძნელბედობა. Ну, კი ყველაფერი იქიდან წამოიღეს სამხრეთიდან, რაც კი შეეძლოთ, გამოარიდეს და აიტანეს ზევით. კი ბატონო. მაგრამ უფრო რთული ის გახლავთ რომ თვითონ ეს ხატი თავისი ხელობით ის ძალიან კარგად დგება იმ რიგში, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ სამხრეთ საქართველოში სწორედ. აი წმინდა მისი პლასტიკური მხარე, თუმცა იქ არის ელემენტები, რომელიც აკავშირებს მას ქვემო და ზემო სვანეთის ხატებთან, ეს გიორგი ჩუმინაშვილმა დიდი ხანია აჩვენა, მაგრამ ისიც აჩვენა, რომ მისი პარალელები სამხრეთ ქართული წარმომავლობის ნივთებია. ეხლა როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სამხრეთ ქართველი ოსტატი მოიყვანეს იშხნიდან ცაგერში, იქ გააკეთებინეს ხატი, მე ეს ხატი წაიღეს იშხანში. რა მოხდა? თუ რანაირად ცელდებოდა ეს აი ამ გვარი ხელობა. თანაც აი ამ გვარი თვითონ აქ არის ხომ მხოლოდ ერთი ხატი, რომელიც იყო მამში ან თეკალში, ორივე სახელს ეძახიან ამ ეკლესიას, მშვენიერი მადონა, რომელიც ბატონმა გიორგიმ ჩუბინაშვილმა იმავე ფილიპე ოქრომჭედელს მიაწერა, ის სამწუხაროდ არ ჩანს, მაგრამ რაკიღა ბევრი დაკარგულად მიჩნეული ხატი ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოჩნდა, იქნებ მერთმა წყალობის თვალით გამოხედოს და ეს არაჩვეულებრივი ხატის აღმოჩნდეს ვიღაცის საკუთნაში გადამალული და დაგვიბრუნდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არ არის გასაგები ეს როგორ ხდებოდა, ან თუ ის იქიდან მოვიდა სვანური კომპონენტები საიდან გაჩნდა მის ხელობაში, თუ აქაური ოსტატი იყო, ის სამხრეთ ქართულს როგორ გადაება. მეორე ასეთივე ამბავი გვაქვს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ოდნა, ან შეიძლება ამავე დროსაც კი, ეს გახლავთ ცნობილი ჯგუფი კანკელებისა, რომელიც მწვანე ქვაზე მზადდებოდა. ეს არის საფარის არაჩვეულებრივი კანკელი, შიომღვიმის კანკელი, ატენის კანკელი, ხოვლეს კანკელი, მე-11 საუკუნის პირველი, მე-13 შესანიშნავი კანკელები. ბატონმა გიო გაგოშიძემ ივარაუდა ამ ცოტა ხნის წინ და კარგად დაასაბუთა, რომ ეს სახელოსნოა, ერთი სახელოსნოს დამზადებული კანკელებია და სახელოსნო უნდა იყოს ქართლში და ალბათ მცხეთაში, ალბათ კათალიკოსთან. კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ რა ქნათ რომ მისი პლასტიკა ამ ჯგუფის აგრეთვე ებმის სამხრეთ ქართულს, იმ ტაურ სკოლას, რომელიც ბოლო დროს ქვის პლასტიკაზე ამაზე საუბრობდა ქალბატონი ლეილა ხუსკევაძე და აჩვენა რომ იმ მხარეში ქართველმა ოსტატებმა თავის ძიებას წააშველეს ბიზანტიული მონაპოვარნი ფორმის მიერი და გამოვიდა სრულებით სხვაგვარი, სხვა კუთხეებისგან განსხვავებული პლასტიკა. ამაში რა მოხდა? აყარეს მთელი სახელოსნო და სამხრეთ საქართველოსთან გადმოიყვანეს ქართლში? როგორ? ის ალბათ სამეფო სახელოსნო იყო. როგორ აღმოჩნდა ის თქვათ კათალიკოსის ხელში? უფრო ბუნებრივია კათალიკოსის იყოს, მაგრამ როგორ მოხდა ეს? ჩვენ არ ვიცით. არანაკლებ უცნაური არის უკვე მე-12 საუკუნის მიწურულის ამბავი, უკაცრავად მე-11 საუკუნის მიწურულის ამბავი და უკავშირდება ეს მეფის მხატვარ თევდორეს. ახლა ის რომ არის სვანური პეტერული სკოლის სახე, ასე ვთქვათ, რომ მასზე დგას მთელი განხილვა სვანური პეტერული, ისე თქვი, ქართული მხატვრობის სვანური კილოკავისა, თუ ასე შეიძლება ითქვას, მის ანალიზზე დგას. ეს გასაგებია, სცენების შერჩევაში, განლაგებაში, ძალიან ბევრ რამეში ის უკავშირდება ადგილობრივ ტრადიციას. მაგრამ ერთი 20 წლის წინ ჩემმა კოლეგებმა, ფერწერის ისტორიკოსებმა, როდესაც ნახეს ტაო და შევიდნენ ოშკში, უცებ აღმოაჩინეს, რომ იქ კედელზე არის მხატვრობა, რომელიც ძალიან გავს მეფის მხატვარ თევდორეს. ახლა მეფის მხატვარი თევდორე რომ ბარში ნამყოფი იყო, გასაგებია, აბა მეფის მხატვარი როგორ გახდა? მაგრამ იმის იქით რომ ჩვენ არ გვესმის რას ნიშნავს მეფის ხატვარი და რა ევალება მას, რომ არ ვიცით მეფის ხატვარი თუ იყო, რატომ აღმოჩნდა სვანეთში და 34 წელი იქ რატომ ხატავდა და არა მეფის კარზე და საერთოდ რა მოხდა, არაფერი ვიცით. ეხლა კიდე ემატება ისიც რომ რაღამაინდა მაინც ტაოში წავიდა. კი ბატონო, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს დაკარგული, მართალია, მაგრამ ხომ გვაქვს ატენი მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრის, გვაქვს გელათის ნარტექსის მოხატულობა მე-12 საუკუნის დასაწყისის და ეს სულ სხვა რამაა, არაფერი კავშირი იმ ტაორთან არ აქვს. რაღა ამას აქვს? საიდან სად? და ახლა ამას ემატება კიდევ ისიც რომ ამგვარი ტაოიზმები სვანეთში მანამდეც იყო მე-11 საუკუნის დასაწყისის ლაღამის ეკლესიის მოხატულობაში დასტურდება კავშირები ტაოსთან და ტექნოლოგიაში ჯერ როდის 80-იან წლებში ბატონმა ირაკლი იაკობაშვილმა აჩვენა რომ იქაც არის რაღაცა რაც უკავშირდება სწორედ სამხრეთ საქართველოს. აბსოლუტურად გაუგებარია ეს ნახტომი როგორ მოხდა. მაგრამ ეს ნახტომების არ არის შემთხვევითი როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გვაქვს სხვა დარგებშიც და ისე უნდა დაუბრუნდე არქიტექტურას, მაგალითად ასეთი რამ. აფხაზეთის ეკლესიებს, დიდ ეკლესიებს 19 საუკუნის ბოლოდან 10-ის ბოლომდე აქვთ მიშენებული დიდი კარიბჭეები. ეს უშველებელი კარიბჭეებია თითქმის მკლავის სიმაღლისა და წინარე აღთილი უზარმაზარივე თაღით. აი ესეთი კარიბჭეები არის მხოლოდ და მხოლოდ, მართლა მხოლოდ და მხოლოდ, არასხვა ქვეყანაში არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ კახეთში. 19 საუკუნის სადღაც შუა ხანაში, ანუ ცოტა ადრე, ვიდრე ისინია. ასევე აფხაზურ ეკლესიებში, მუსერას ეკლესიაში და ლიხნეს ტაძარში არის პატრონიკე გამოყოფილი, იყურება ეკლესიისკენ ასეთი ტიხრით, რომელიც არის რამდენიმე სართულად თაღებით გახსნილი. ერთი თაღები, რიგი თაღებისა, რომელიც თვითონ სართულზეა და მეორე ზევით არის კიდე ღიობი. ეს შეიძლება და მოსულიყო მხოლოდ და მხოლოდ გურჯაანის ყველა წმინდიდან. უბრალოდ დედამიწაზე ესეთი სხვა არ არის. მარტო იქიდან შეიძლება და მოხვედრილიყო. ახლა განა არ არის უცნაური, რომ ეს ფორმები ასე გადაახტა მთელ საქართველოს და აღმოჩნდა მაინც და მაინც აფხაზეთში. უკიდურესი ჩრდილო აღმოსავლეთიდან უკიდურეს ჩრდილო დასავლეთში. რატომ? მე არ მესმის. სრულებით გაუგებარია, შუაში რატომ არ გაჩნდა ესა? ამას გარდა გვაქვს კიდევ ასეთი მოვლენა, აგრეთვე ძალიან უცნაური. ჯავახეთი მოგხსენებათ, პირდაპირ ესაზღვრება იმ სამხრეთ ქართულ პროვინციებს, ტაოს, იქვე არ არის. ძალიან ახლოს არის. მეათე საუკუნის ბოლოდან ეს დაადგინა ჯერ კიდევ როდის ამ წლის მეორე იუბილარმა ბატონმა ვახტანგ ბერიძემ. ტაო კლარჯეთიდან დეკორატიული ფორმები გადადის დანარჩენ საქართველოში, ქართლში, იმერეთში, კახეთში. კახეთში მაგალითად უკვე ბოჭორმასა და კვეტერაში გარკვეული ნაცნობობა სამხრეთ ქართულ არქიტექტურასთან ნათელი არის. და არის მარტო ერთი ადგილი, სადაც ეს ტაოური ელემენტები ვერაფრით ვერ შედის, ეს არის ჯავახეთი. და მაშინ, როდესაც ყველგან სხვაგან ეს არის უკვე ან 10 საუკუნის ბოლოს, ან 11 საუკუნის დასაწყისშივე, იქ მხოლოდ 20-იანი წლებიდან ჩნდება ტაოური ელემენტები და ისიც ჩანს, რომ ჯავახო სტატებს ისინი მაინდამაინც გათავისებული არ აქვს და საკმარისად უცნაურად აქვს გამოყენებული. რატომ აღმოჩნდა ჯავახეთი ასეთი კუნძული, რომელმაც გაუძლო ამ ტაოური ელემენტების შემოსევას? მაშინ, როცა მთელი დანარჩენი საქართველო თან ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მიუხედავად პოლიტიკური დაპირისპირებებისა, რომელიც იმ კუთხეებს, ახლა მაგალითად ტბელები, რომელიც ებრძვიან ბაგრატიონებს, ბაგრატ მესამეს ებრძვიან და მათ ეკლესიებში არის ტაოური ელემენტები. სრულებით გაუგებარია, თუ ეს პოლიტიკიდან გამომდინარეობს, სრულებით გაუგებარია. და იქვე გვერდით არ შედის კუმურდოში. კუმურდო იწება ოშკის წელს, ერთდროულად იწება მშენებლობა. რატომ არ შევიდა არაფერი, რასაც ოშკელი ოსტატი აკეთებს, რასაც აკეთებდნენ თქვათ დორის ყანაში, რატომ არ შედის? მე ამის პასუხი არ მაქვს. როგორ ჩანს, ამგვარი პასუხები ჩვენ უნდა ვეძებოთ ერთად და კიდევაც გვაქვს ამის პრეცედენტი, ესეთი კახური ეკლესია აღმოჩნდა ისევ ჯავახეთში, ქალბატონ მეირნე ელიბარაშვილმა დაადგინა, რომ იქ არის კვარშას ეკლესია, რომელიც სრულებით არ გავს არაფერს გარეშემო და ყველაზე მეტად გავს კახეთს. და სწორედ ბატონ დევის ნაშრომიდან მოშველიებული ეკონომიკურ ისტორიული არგუმენტებით დასაბუთა, რომ ასეთი რამ შესაძლებელია, რომ კავშირი კახეთსა და ჯავახეთს შორის მართლაც არსებობდა და შეიძლებოდა ამ ნაკაც იქიდან წამოსული ვქათ წემსებისას წამოყოლოდა კიდევ ვიღაცას სხვა და ამერ შემთხვევაში გაჩნდა არქიტექტურას. როგორც ეტყობა ჩვენ მოგვიწევს მომავალში ასეთი შეერთებული მუშაობა. ალბათ რაღაცა შემთხვევებში ჩვენი არგუმენტები გაამაგრებს, ეჭვებს ან ვარაუდებს, რომელიც ისტორიკოსებს აქვთ. მე სხვათა შორის იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ აი ხა რაც თქვი, ამ კითხვებზე პასუხი ისტორიკოსებს აქვთ. უბრალოდ მე ხელოვნების ისტორიკოსი ვერ ვცნობ ამ პასუხებს სხვა ტიპის არგუმენტებში, ეკონომიკურში, პოლიტიკურში და სოციალურში. ამგვარი შეერთებული შრომის მაგალითები მაინც და მაინც შორს საძებნელი არ არის, ჩვენ არ დაგჭირდება ამისთვის არც ხომალდი, არც თვითფრინავი, არც დროის მანქანა. ყველაფერი ეს ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აგერ 10 წლის წინანდელ ბატონ დევის ექსპედიციებში, რომლის შესახებ მე იმედი მაქვს, რომ მოხსენება წინა სხდომაზე უკვე წაგიკითხეს.
დიდი მადლობა.
კიდევ ერთი პრობლემა შევიქმნეს მე ასახსნელად. შემდეგი მოხსენება გამოსვლა ბატონებო ზია სურგულაზე. ოთხი საბუთი პეტერბურგული კოლექციიდან.
დღევანდელი ჩემი მოხსენების ისევა? დღევანდელი ჩემი მოხსენების თემა შერჩეულია, გასაკვირველია დევი ბერძენიშვილის საქმიანობასთან რაღაცნაირად აი ამ თემატიკასთან დაკავშირების მიზნით, ეს ერთი. და მეორე ის, რომ სამხრეთ საქართველოდან იმდენად ცოტა დოკუმენტური მასალა მოღწეული, რომ ყოველი, რაც არ უნდა მცირე მოცულობის იყოს ეს ტექსტი სამხრეთ საქართველოდან წამოსული, ყველას ძალიან დიდი მეცნიერული ღირებულება გააჩნია. 1874 წელს გიორგი ყაზბეგმა, ის მის თუ რაღაც მე მესმის უცნაურად და მგონია რომ არისმის. ხო, 1874 წელს გიორგი ყაზბეგმა თურქეთის საქართველოში მოგზაურობის დროს ტბეთში მიაკვლია რამდენიმე დოკუმენტს, რომლებიც დიმიტრი ბაქრაძეს გადასცა. ზოგადი ცნობები ამ დოკუმენტთა შესახებ დიმიტრი ბაქრაძემ შეიტანა თავის ცნობილ შრომაში არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში. შემდგომ დიმიტრი ბაქრაძემ ეს საბუთები მარი ბროსეს გადაუგზავნა, რომლის გარდაცვალების შემდეგ ისინი სხვა ქართულ სიძველეებთან ერთად გადაეცა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სააზიო მუზეუმს. ასე მოხვდა ტბეთის დოკუმენტები პეტერბურგში, რომელთა შორის სხვათაშორის აღმოჩნდა სამეცნიერო წერებისათვის კარგად ცნობილი ხელნაწერი ტბეთის სულთა მატიანე, რომელიც 1977 წელს გამოაქვეყნა ისტორიკოსმა თინათინ ენუქიძემ. ამ დოკუმენტების აღწერილობა მოგვიანებით დანარჩენების აღწერილობა და შემდგომ კიდევ უკვე რუსული თარგმანები გამოსცა საულმა კაკაბაძემ, რომელიც მუშაობდა პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში. ყველა ამ გამოცემაში ჩვენთვის საინტერესო ტბეთის საბუთები დათარიღებულია მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრით. მიმდინარე წელს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაგეგმილი იყო ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსის მესამე ტომის გამოცემა, რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩო მოიცავს ზუსტად მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარს. რადგან პეტერბურგული საბუთებიც ამავე პერიოდით იყო დათარიღებული, ბუნებრივია ჩვენ შევეცადეთ მათ მოპოვებას. ამ მიზნით დაუკვეთა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა სანქტ-პეტერბურგის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტს აღნიშნული საბუთების ციფრული ასლები, საიდანაც საკმაოდ მალე მივიღეთ ფოტომასალა. დედნების ფოტოასლებზე დაკვირვება იმთავითვე ეჭქვეშ დააყენა მათი დათარიღება მე-15 საუკუნით, როგორც ეს საულმა კაკაბაძის პუბლიკაციებშია მითითებული. საჭირო გახდა სხვა უფრო მყარი კრიტერიუმების მოძიება მათი დათარიღებისათვის. საქმეს ცხადი აძნელებს ის, რომ არც ერთ საბუთში არ იხსენიება ცნობილი ისტორიული პერსონა ან ისტორიული ფაქტი, რომელიც შეიძლებოდა ქრონოლოგიურ ორიენტირად გამომდგარიყო, მაგრამ საბუთების პალეოგრაფიული, დიპლომატიკური და ტერმინოლოგიური მონაცემების შეჯერებით, ასევე ონომასტიკონზე დაკვირვებით, მაინც რაღაც უფრო საიმედო მონაცემები დაგროვდა საბუთთა შექმნის გარემოებათა და დროის განსაზღვრისათვის. იურიდიული შინაარსის მიხედვით ამ საბუთთაგან ერთი წყალობის წიგნია, ორი ნასყიდობის საბუთი და ერთი საჩივარი. ყოველი მათგანი შედგენილია ქართული დიპლომატიკის წესების დაცვით. მათი შინაარსობრივი სტრუქტურა და სტერეოტიპული ფრაზეოლოგია ისეთივია, როგორიც გამოიყენებოდა დანარჩენ საქართველოში ანალოგიური საბუთების შედგენისას. ამ საბუთაგან ორი შესრულებულია მხედრული დამწერლობით, ორიც ნუსხურით. ამათგან ორი პალიმპსესტია. ერთის თავდაპირველი ფენა ასომთავრულია, მეორისა ადვინდელი მხედრული. აი ხა თუ შეიძლება H-60, რომელსაც აწერია. რიგით პირველი. პირველი, აი ეს საბუთი, პალიმსესტი გახლავთ, წარმოადგენს მის ზედაფენაზე გეტყვით ჯერ 2 სიტყვას, ეს არის მინმე მაღლაბაძეთა ნასყიდობის წიგნი, და ეტრატის ვექტოზე წვილი მწიგნობრული მხედრული შესრულებული საბუთის ტექსტი გადაწერილია პალიმსესზე. საბუთის რამდენიმე პალეოგრაფიული მახასიათებელი აქ იგულისხმება გრაფემათა გადადმის ხაზების სიმწყობრე, განსაკუთრებით კი ცალკეული გრაფემების ფორმა და მდებარეობა მიგვანიშნებს მე-16 საუკუნეზე. აქ დაწვილებით ამ გრაფიკულ მოხაზულობებზე ბევრს დროს წაიღებს და დროს არ დავხარჯა, მაგრამ აქ არის მე-16 საუკუნის ნიშნები აშკარად გამოხატული. ხო, მაკონტროლებული ფუნქცია ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით რამდენიმე გრაფემას ენიჭება, ეს არის დამოკლებული და ქვედა ნაკვეთ შეკრული, როგორც მე-16 საუკუნიდან გვაქვს ხოლმე. ამ საბუთის ქვედა ფენაზე საკმაოდ კარგად აი ამ მის მეორე გვერდი თუ შეიძლება, აი ამავე ნომრის გაგრძელება. აი ეს არის დიახ. ამ საბუთის ქვედა ფენაზე საკმაოდ კარგად ჩანს ბაცი ყავისფერი მელნით შესრულებული ასომთავრული ტექსტი, რომელიც კიდევ უფრო თავისუფლად იკითხება საბუთის დაუწერელ ვერსოზე, მეორე გვერდზე, რა ეს არის. უკვე საულმა კაკაბაძის აღწერილობიდან იყო ცნობილი, რომ საბუთის ქვედა პალიმსესტური ფენა წარმოადგენს მეფეთა მეოთხე წიგნის ფრაგმენტს, შესრულებულს გადაწერილს მე-9 საუკუნეში. თავად ამ ფაქტმა, რომ საბუთის ქვედა ფენა ბიბლიურ ტექსტს წარმოადგენს, ცხადია განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. ცნობილია, რომ ბიბლიური წიგნების თარგმნა ქართულ ენაზე რამდენიმე საუკუნე გრძელდებოდა. საკუთრივ მეფეთა წიგნები უკვე შეტანილია მეათე საუკუნის ოშკის ბიბლიაში, მაგრამ გარდა ოშკური რედაქციისა, რომელსაც პირველ რედაქციას უწოდებენ, არსებობს კიდევ მეფეთა წიგნების მეორე და მესამე რედაქციები. ამათგან მეორე რედაქცია, რომელსაც მოკლე რედაქციასაც უწოდებენ, ცნობილია მე-12-13 საუკუნეთა მიჯნაზე გადაწერილი ერთადერთი იერუსალიმური ნუსხი და ამიტომ პირობითად ამავე ხელნაწერის ასაკით ათარიღებენ. მესამე რედაქცია დაკავშირებულია არჩილ მეფის სარედაქციო საქმიანობასთან მოსკოვში. ეს უკვე მე-18 საუკუნია და ამიტომ ჩვენი ფრაგმენტის შედარება მესამე რედაქციასთან უბრალოდ საჭირო აღარც იყო. დიახ. და თავისთავად ცხადია, რომ ამ პალიმსესტური ფრაგმენტის რედაქციული რაობის გასარკვევა საჭირო იყო მისი აი ამ ტექსტის რამდენადაც ერთი გვერდი თითქმის მთლიანად ეკითხება მისი შედარება მეფეთა წიგნების პირველ და მეორე რედაქციებთან. ეს სამუშაო ჩაატარა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფილოლოგმა დალი ჩიტუნაშვილმა, რომელმაც შემდეგი საინტერესო შედეგები მიიღო. პეტერბურგული პალიმსესტის ფრაგმენტი არ მისდევს ოშკის ბიბლიას. იგი უფრო ახლოს არის მეფეთა წიგნების მოკლე რედაქციასთან, რომელიც იერუსალიმური ნუსხით არის ცნობილი. და მეორე საინტერესო დასკვნა, პალიმსესტურ ფრაგმენტში შეინიშნება ხანმეტი ტექსტებიდან ცნობილი არქაული დაწერილობის წესის გავლენა. სახელდობ, აი ეს ეხლა აქ ძნელი რა თქმა უნდა ამის ჩვენება, ეს არის ზემოდან მეოთხე სტრიქონი, ცოტა შუიდან ოდნავ მარჯვნივ არის სიტყვა ოსია. ოსია საერთოდ სამჯერ გვხვდება ამ ტექსში საკუთარი სახელი და ორ შემთხვევაში დაწერილია ისევე როგორც ისმის და ერთ შემთხვევაში გრაფემა ო გადმოცემულია, უფრო ფონემა ო გადმოცემულია გრაფემით ჰაე, ჰაე, ხუთია გადმოცემული ო. და აი ესეთი შემთხვევები დადასტურებული აქვს ჩვენს ფილოლოგ ლამაზაკ ჰაჯაიას, რომელიც ახლა ამზადებს გამოსაცემა და ხანმეტ ტექსტებს. ასეთი შემთხვევები უკვე ტიპიური ყოფილა ხანმეტი ტექსტებისათვის და მისი დახმარებით აი ამ შემთხვევის ინტერპრეტაცია შევძელით. მაშინ სადამე ეს ფრაგმენტი გადმოწერილია უკვე არა ოშკის ბიბლიის დროინდელი რედაქციიდან, არამედ უფრო ადრინდელი. ხანმეტი, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცით, ხანმეტი იყო თუ არა მისი დედანი, მაგრამ ასეთივე სიძველის ტექსტიდან. Და აი ეს, ასე თქვარი, სამხილივით არის ეს ჰაე გრაფემა შერჩენილი, რომელიც უკვე აი ამ მეორე რედაქციას, რომელიც მეთორმეტე-მეცამეტე საუკუნეების მიჯნით თარიღდებოდა, წევს ყველაზე უფრო დაბლა. პირველი რედაქცია სწორედ ეს აღმოჩნდა და ოშკის ბიბლიაზე უფრო ადრინდელი ჩანს. ეს ერთ საბუთს რაც შეეხება. მეორე პალიმსესტური საბუთი, 71 თუ შეიძლება. მეორე პალიმსესტური საბუთი, ეს არის ნუსხურად შესრულებული საჩივარი ვინმე გიორგი ქაფშაძისა, შესრულებულია ეტრატზე ნუსხური დამწერლობით. იგი ჩვენთვის ცნობილი ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ქვედა პალიმსესტური ფენა, დაახლოებით 9000 ტრიკონი, აქ სამწუხაროდ ეს ძალიან გადაფხეკილია და თან ესე ფოტოზე ეს არ ჩანს, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა, მხედრულადაა დაწერილი ქვედა ფენა. სამწუხაროდ ეტრატი იმდენად გულმოდგინედ გადაუფხეკია მის დამწერს, რომ გარდა ცალკეული გრაფემების, აი მანი, განი, ბანი და თითქოს ვინი ამოვიკითხე და კიდევ რამდენი გადაბმის ხაზები, არაფერი იკითხება ყოველ შემთხვევაში ესე შეუიარაღებელი თვალით. ქვედა პალიმსესტური ფენის გრაფემათა მოხაზულობა იმდენად მათი პალეოგრაფიული თავისებურებების დადგენა, რადგან ვერ ხერხდება, შეუძლებელია ასე ვთქვათ თარიღის განსაზღვრაც. მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ იგი ზედა ფენაზე ბევრად ადრინდელია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ გადაშლილი ქვედა ფენა ფენაზე ისევ საბუთის ტექსტი იქნებოდა, რადგან მხედრული დამწერლობა იურიდიულ პრაქტიკაში გამოიყენებოდა. თავად ფაქტი, რომ ერთ საბუთზე მეორე საბუთი გადაიწერა, მიანიშნებს, რომ ძველ ფენას უკვე დიდი ხნის დაკარგული ყავდა თავისი მომხმარებელი. Ну, ეს დაახლოებით ჩვენ რომ ისტორიულ რეალობებს დაუკავშიროთ, ალბათ მაინც მონღოლების ხანაზე უფრო გვიან სავარაუდო არ არის და სადღაცა 12-13 საუკუნეებში მაინც უნდა ყოფილიყო ქვედა ფენა. Да მეორადი ხელი კი უკვე 15-16 საუკუნეების ნუსხურია, ამაზე ვიწროთ ჩვენ ეს ხელის დავიწევება, ხელის საშუალებით თარიღის დავიწევება ვერ შევძელი და ამიტომ უფრო შინაარსობლივ მახასიათებლებს მივაქციეთ ყურადღება. საბუთში ლაპარაკია ვინმე ქაფშაძის ფულად დანაკარგებზე, რის გამოც იგი საჩივარს წერს. სწორედ ამიტომ საბუთში რამდენჯერმე იხსენება ფულის აღმნიშვნელი ტერმინები: თეთრი, თანგა და ისევ თეთრი, მხოლოდ განსაზღვრებით ჩითახური. ჩითახური თეთრი. თეთრი ფულის აღსანიშნავად იმდენად ფართო ქრონოლოგიურ არეალში იხმარება, რომ საბუთის დასათარიღებლად იგი არ გამოდგება. თანგა ასევე ხშირია 14-16 საუკუნეების ძეგლებში, ამიტომ მისი ქრონოლოგიური არეალიც საკმარისად ფართოა. გვრჩება ერთადერთი ტერმინი, ეს განსაზღვრება ჩითახური თეთრი, რომელიც გარდა მოცემული საბუთისა გვხვდება ერთადერთ ძეგლში. ეს არის 1578 წელს შედგენილი ქუთაისის საეპარქიო საყდრის საგადასახადო დავთარი. ამ ტერმინის წარმომავლობის შესახებ არაფერია ცნობილი ნუმიზმატიკურ ლიტერატურაში. ქუთაისის დავთვის თანახმად ჩითახური თეთრი შეიძლებოდა იანგარიშებოდეს მთელი ნახევარი ან მეოთხედი ნაწილებით. ამ ცნობას სრულად ეთანხმება სულხან-საბას განმარტება, რომ ჩითახური ვერცხლის წვრილ ფულს ეწოდება. ამიტომ ტერმინ ჩითახურს ჩვენ შემთხვევაში დამათარიღებელი მნიშვნელობა შეიძლება მიენიჭოს. იგი მიანიშნებს, რომ ჩითახური თეთრი მიმოქცევაში იყო სამცხე საათაბაგოში და როგორ ჩანს აქედან შევიდა იგი იმერეთის სამეფოში. ფულის აღმნიშვნელი ერთნაირი ტერმინის გავრცელება საქართველოს ამ ორ ისტორიულ რეგიონში შეიძლება მათი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაციის მოწმობად მივიჩნიოთ, რაც ყველაზე მეტი ალბათობით 1525-1535 წლებში მოსალოდნელი, როცა შავშეთ კლავჯეთი ბაგრატ იმერთა მეფემ მესამემ იმერეთის სამეფოს შეუერთა. ამ გარემოება და გათვალისწინებით საბუთი მე-16 საუკუნის შუა ხანებით უნდა დათარიღდეს. მესამე საბუთი ცე 29-ით თუ შეიძლება. მესამე საბუთი, რომლის გამცემია ვინმე მაჰმად ბეგი. შესრულებულია ქაღალდზე მსხვილი არაკალიგრაფიული და აჩქარებული მხედრულით. სტრიქონები არათანაბრად არის დაცილებული ერთმანეთთან, ასოთა მდებარეობა და პოზიციები ოთხხაზოვან ბადეში საკმაოდ კაფიოდ გამიჯნული არ არის, რაც დამახასიათებელია მე-16 საუკუნების არამწიგნობრული ხელწერისათვის. რამდენიმე ასოს გრაფიკული მოხაზულობა მაინც გვაფიქრებინებს, რომ ეს მე-16 საუკუნის უფრო პირველ ნახევარში უნდა იყოს შედგენილი. საულმა კაკაბაძე, ისევე როგორც თავის დროზე დიმიტრი ბაქრაძე, ამ საბუთის შესახებ ფიქრობს, რომ საბუთის გამცემი მაჰმად ბეგი იყო ერთ-ერთი პირველი ქართველი, ვინც ისლამი აღიარა და თითქოს ამის გამო თურქთაგან სანჯაყი მიიღო სამართავად. დიმიტრი ბაქრაძის ეს ვერსია ეყრდნობოდა მის მიერ ბათუმში გაცნობილ სამცხის ათაბაგთა ჩამომავლის, ვინმე აიდარბეგის ფირმას, რომლის თანახმად აიდარბეის შორეული წინაპარი, სახელად მემედ ბეგი, პირველი ქართველი ბეგი ყოფილა, რომელსაც თითქოს კონსტანტინოპოლის დაპყრობის შემდგომ ისლამი მიუღია. საულმა კაკაბაძეც უკრიტიკოდ იღებს ამ ერთიშეხედ გულუბრყვილო ცნობას და ცდილობს მას მოარგო საბუთის დათარიღება. ამიტომ შეჩერდა იგი 1470-80-იან წლებზე მიახლოებით, რადგან მისი მსჯელობით სამცხის თურქებმა პირველად დაიპყრეს 1474 წელს. Ну, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია ეს როგორც ჩვენ შეცდომა, მე-15 საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში ქართლი და საათაბაგო დალაშქრეს არა ოსმალო-თურქებმა, არამედ თურქმანებმა, ჯერ უზუნ ჰასანის, შემდგომ იაკუბ ყაენის მეთაურობით. მათ ქვეყანა დახარკეს, მაგრამ არცერთი წყარო არ დასტურებს თურქმანთა ლაშქრობა საათაბაგოს უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში, გურია აჭარამდე. ამიტომ ნაკლებ სარწმუნოა, რომ თურქმანთა ზეგავლენით აჭარის ადგილობრივ ფეოდალებს ისლამი მიიღოთ. მაგრამ მე-15 საუკუნის მიწურულს ნამდვილად იზრდება ოსმალო-თურქების ექსპანსია, რაზედაც ვახუშტი ბაგრატიონი მიგვითითებს. ოსმალთა მეხარკეები ხდებიან უკვე ამ დროის სამცხის ათაბაგები, მიწურულის, უფრო მე-15 საუკუნის მიწურულის, ქაიხოსრო, რომ შემდეგ მე-16 საუკუნის დასაწყისის მზეჭაბუკი, შემდგომი ყვარყვარე მეორე თუ მესამე ამგონი, და მათ მიმართ და ესენი არათუ ხარკს კისრულობენ, არამედ საკმარისი თვალსაჩინო ლოიალურობითაც გამოირჩეოდნენ ოსმალთა მიმართ. ეს კარგად არის ცნობილი, ეს ისტორიული სიტუაცია, რაც ბუნებრივია ზემოქმედებას ახდენდა ალბათ აი ამ ადგილობრივ ფეოდალურ ელიტაზე და მართლაც მოსალოდნელია, რომ ვიღაცას ისლამი მიიღო ამ პერიოდში, სანამ თურქეთი მთლიანად დაიპყრობდა ამ მხარეს. საბუთის გამცემ მამად ბეგს ყავს ვაჟი ფარად ბეგი. მაშასადამე ოჯახის უკვე ორი თაობაა გამაჰმადიანებული, მაგრამ საბუთის დიპლომატიკური აგებულება და მთლიანად იურიდიული შინაარსი უჩვენებს, რომ აქ სამამულის სისტემა და სამართლებრივი ინსტიტუტები სრულიად ქართულია. მამაშვილთან ერთად მოხსენიებულია მათი დედა, ეს მეუღლე მისი მამად ბეგის, ქრისტიანული სახელით მარიამი. თავად ეს ფაქტიც, რომ ქალი იხსენება საბუთის გამცემთა შორის, ესეც მიანიშნებს, რომ აქ არის სულად ესეთი ქართული სოციალური ვითარება, ინსტიტუტები. ეს მონაცემები გვავარაუდებინებს, რომ საბუთი გაცემულია არა მე-15 საუკუნეში, არამედ მე-16 საუკუნის შუა ხანებში, ვიდრე 1579 წლამდე, როდესაც მოხდა ამ მხარის ინკორპორაცია ოსმალეთის ადმინისტრაციულ სისტემაში. მე-4 საბუთი ეს არის H72. შესრულებული ნუსხურად, ასევე უთარიღოა. საულმა კაკაბაძე დასაბუთების გარეშე საბუთს ათარიღებს 1450 წლის ახლო ხანებით. აქ ლაპარაკია მიწის ნაკვეთის მიყიდვაზე პატრონის მიერ ვიღაც სომხისათვის, მასთან უფრო ადრე დაწინდული სხვა მამულის გამოსახსნელად. აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს საბუთის ეგრეთ წოდებული საღვთისმეტყველო შესავალი. რამდენადაც ტექსტის ეს ნაწილი ჩვეულები ყველაზე კონსერვატორული, აქ აცდენილია საბუთის შედგენის მიღებულ სტანდარტს. საღვთისმეტყველო შესავლები იწყება ჩვეულები ზეციური იერარქიით და სრულდება ადგილობრივი ეკლესიის მფარველი წმინდანის მოხსენიებით. ამ საბუთში კი ზეციური იერარქიის შეკუმშულ ვერსიას მოსდევს უაღრესად ვრცელი ადგილობრივ წმინდანთა ჩამონათვალი. ეს ჩამონათვალი საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც გვაცნობს ჩვენთვის აქამდე სრულად უცნობ ტოპონიმებს და აწ გამქრალ საკულტო ნაგებობებს. აქ დასახელებულია 20 ეკლესია, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ ამ საბუთიდან ხდება ცნობილი. ჩამონათვალი იწყება ილოვის მთავარ მოწამით და სრულდება კვირიკე და ივლიტეთი. მათ შორის არის მოქცეული, თუ შეიძლება ის საჩვენებელი სხვა ის ფაილი გახსენით, საჩვენებელი და აი 72-ის გასწვრივ უჩვენოთ. აი ეს ჩამონათვალი, აი აქ ილოვი, მერე მოდის გორგოთი და აი ეს ამოდენა სია კიდე ქვემოთ გრძელდება აქ ეკლესიების ჩამონათვალი. ცოტათი ასწითოში დაბეჭდილება შეიქმნას. დიახ, აი სულ ბოლო კიდევ ასწით. აი ეს ამდენი. ეს არის სულ აი ამ ერთსაბუთის შესავალ ნაწილში ჩამოთვლილი ეკლესიების ნუსხა. აქ მოხსენებულ ეკლესიათა ნაწილი წეფდი, დიახ, წეფდი, ჩიხორი, სინიქოტი, ტბა და ქაშვეთი დანამდვილებით შავშეთში ლოკალიზდება. 12 უდაბნო, როგორც ცნობილია, როგორც თავისთავად ცხადია, ოპიზა, მეზობელ კლარჯეთშია. კიდევ რამდენიმე ეკლესია, ეგ გოლგოთა, ვანი, შავათის ნისლა, აგარა, ოხოროს, ღუდერი, აი ამ ჩამონათვალში, როგორც ჩანს, ისევ შავშეთშია, რასაც გვაფიქრებინებს ამავე დასახელების მიკროტოპონიმების სიმრავლე შავშეთ აჭარაში. ნიგალის ხევში უნდა იყოს კვირიკე და ივლიტა, როგორც ვარაუდობს აჭარელს ბათუმელი მეცნიერი, რამაზ სურმანიძე მან გამორიცხა, რომ ეს ბორჯომის ხეობის კვირიკე და ივლიტა შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ რეგიონის ფარგლებს ძალზე შორს სცილდება უკვე ილოვი, აწყვერი და ვარძია. ჩამონათვალში თვალშისაცემია წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიათა განსაკუთრებული სიმრავლე. აქ დასახელებული 20 ეკლესიიდან 11 წმინდა გიორგის სახელობისა და თითქმის ყველა გარდა ილოვისა ერთმანეთის მეზობელ ხეობებშია. წმინდა გიორგის სახელობის პირველი ეკლესია, როგორც ვიცით, ხანცდა იყო. შემდგომ, ну, ცხვების სახელობები, ისინი ყველა ეკლესიის ჩვენ არ ვიცით, რომელიც წმინდანის სახელზეა, მაგრამ აი ერთ-ერთი ჩვენი საბუთიდან დანამდვილებით ვიგებთ, რომ თვითონ ტბეთიც ყოფილა წმინდა გიორგის სახელობისა. ეს 70, რომ H70-ის გასწვრივ ნახოთ, აი ამ ცხრილში, აი ტბის წმინდა გიორგი აი ამ საბუთიდან, მაღლაბაძეების საბუთიდან, იქ პირდაპირ მითითებულია, რომ ტბის საყდავი არის წმინდა გიორგის სახელობის. დიახ, მაგრამ აი ამ ჩვენი ბოლო საბუთის მიხედვით, ქაფშაძის საბუთის მიხედვით, შავშეთში საოცარი სიმჭიდროვე ჩანს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიებისა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტბეთის ეპარქიის ფარგლებში აშენებული ეკლესიებიც წმინდა გიორგის სახელობისა ყოფილა უმეტესობა. შესაძლოა შავშეთის მდებარეობა სასაზღვრო ზოლში, მტრის მუდმივმა საფრთხემ, ტბეთის ეპისკოპოსთა ტრადიციულმა სამხედრო საქმიანობამაც განაპირობეს მებრძოლი წმინდანის კულტის განსაკუთრებული პოპულარობა ამ მხარეში. მაგრამ მაინც გაუგებარია, დაკავშირია წმინდა გიორგის კულტის გავრცელებასთან და იურიდიული საბუთის, აი ამ საღვთის მეტყველო შესავლის შინაარსთან. ამ საბუთის საღვთის მეტყველო შესავალი, რომელიც რაღაც ჩვენთვის უცნობ დიპლომატიკურ ტრადიციას მიყვება, შინაარსობრივი სტრუქტურით უაღრესად განსხვავდება სხვა საბუთების ანალოგიური ნაკვეთებისაგან. ეკლესიათა ჩამოთვლისას აქ არც იერარქიული რიგითობაა დაცული, არ თუნდაც გეოგრაფიული ნიშანი. როგორც ჩანს, საბუთის შემდგენი სულ სხვა მიზანს ისახავდა მიზანს, რაც ჩანს კიდეც ამ ტექსში. იგი, ჩემი აზრით, ქმნის წარმოდგენას საკრალურ ლანდშაფტზე, რისთვისაც ერთგვარ მობილიზაციას უკეთებს ამ ხარის მფარველ ყველა წმინდანს. ჩვეულებრივ ცვლილება საბუთების სტრუქტურულ ნაწილებში მხოლოდ ტექსტის გარეთ, ისტორიულ ცხოვრებაში მომხდარ ცვლილებებზე მიუთითებს ხოლმე. ფიქრობ ასე ამ შემთხვევაშიც. საბუთის საღვთისმეტყველო შესავლის ასეთი ახლებული ვერსია უნდა ჩამოყალიბებულიყო შავშეთ კლარჯეთის მცხოვრებთათვის უაღრესად რთულ პერიოდში, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა ფაქტობრივ პირისპირ დარჩა ისლამის სახელით მებრძოლი ოსმალთა ორგანიზებული ძალის წინაშე. ეს ძალა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მე-15 საუკუნის მიწურულს, როცა ვახუშტის თქმით არზრუმ ტრაპიზონის ფაშებმა იწყეს კირთება საათაბაგოსი და ჭანეთისა. ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია ქრისტიანი მოსახლეობისათვის იზრდება მებრძოლ წმინდანთა მაკონსოლიდირებელი როლი, რაც თავის ვერბალურ გამოხატულებასაც პოულობს. ამგვარი ფსიქორელიგიური განწყობილებების გადმოსაცემად და ასევე გასავრცელებლად შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო საბუთის შესავალი ნაწილი, როგორც რიტორიკული ხელოვნებით გამართული ლიტერატურული ფორმა და ასევე მზა საკომუნიკაციო საშუალება, რომელიც მსმენელზე ზემოქმედებისათვის იყო განკუთვნილი. ამგვარი დანიშნულების ტექსტში უკვე გასაკვირი არ არის უფრო ჭალებში, რო ვთქვათ, შორეული ილოვი სასწაულთმოქმედი წმინდა გიორგის მოხმობაც. იგი მხოლოდ აძლიერებდა საერთო განწყობას. საბუთი მე-15 საუკუნის მიწურულით იქნა დათარიღებული და ეს არის ერთადერთი საბუთი, რომელიც შევიტანეთ აი ამ კორპუსის მესამე ტომში, აი ამ 4-დან. და ბოლოს 20 სიტყვა საბუთის ონომასტიკონზე. აი აქ წარმოდგენილია ტაბულებში გვარსახელები და გეოგრაფიული სახელები, აი ზემოდან თუ შეიძლება დავათვალეროთ. ამ საბუთების მიხედვით შავშეთში გაბატონებული ჩანს ძეზე და შვილზე დაბოლოებული პატრონიმული მოდელები. და საკმაოდ ბევრი მოგცა ამ გვარები ამ საბუთებმა. ერთადერთი შემთხვევა გვხვდება ან სუფიქსზე დაბოლოებული გვარსახელისა, ეს არის ბაკანნი, ბაკანთა. არ არის არც ერთი ეთ და ფე სუფიქსებზე დაბოლოებულები, როგორც ბევრია მეთის იმაში სულთამატიანეში. საინტერესო სურათს გვაძლევს კიდევ ეთნონიმი სომეხი, ესეც არის სადღაც ნაჩვენები, მე მგონი, აი სომეხი როგორც ეთნონიმი ერთ საბუთშია და ერთ პირველ საბუთში კიდევ გვაქვს გვარი სომეხიძე, ის უკვე აი ქართული სუფიქსით სომეხიძე. ერთგან, რა თქმა უნდა, იგი წარმოადგენს უკვე ქართულ გვარსახელს და მით უფრო იმ სომეხიძის შვილების სახელებსაც თუ მივაქცევთ ყურადღებას, ეს სრულად ეს არის ასიმილირებული ქართულ გარემოში, ასიმილირებული სომხური წარმომავლობის შესაძლოა, ეს არის ოჯახი იგულისხმება. ხოლო მეორე შემთხვევაში, აი 72-ში სომეხი პირდაპირი მნიშვნელობით გამოიყენება და იგი აღნიშნავს სომხური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს და მიანიშნებს სომხური მოსახლეობის ახალი ტალღის შემოსვლაზე შავშეთში. აი ეს იყო სულ. დიდი მადლობა.
მადლობთ, მადლობთ. Yeah. შემდეგი გახლავთ დარეჯა კლდიაშვილი თუ არის? არ არის, ხო? აჰ, მოგზანდეთ. ალო. გამარჯობა. ბატონო. გამარჯობა, გამარჯობა. ბატონო, ეხლა მოხდა ის არის, სამაზე ვარ, ბატონო, სულ. აქ არ მადლობთ, მადლობთ, დიდი მადლობა.
2005 წელს დევი ბერძენიშვილი თავის რეცენზიას ჩემ სადოქტორო ნაშრომზე ქართული სულთამატიანეები ასრულებდა ამერიკელი მწერლის რობერტ პენ უორენის სიტყვებით. არაფერი არ იკარგება, არაფერი არასდროს და ყველა დრონი ერთი დროა. ყველა მათ გარდაცვლით წარსულში არ უცხოვრიათ, ვიდრე მათი დახასიათებით ჩვენ არ მივეცით იმათ სიცოცხლე. და თვალები მათი გვიხმობენ უკუნეთიდან, აი რის გვჯერა ისტორიკოსებს და გვჯერა ჩვენ ჭეშმარიტება. იგივე შეიძლება ითქვას დღევანდელ შეკრებაზე, რომელიც დევი ბერძენიშვილის ხსოვნას ეძღვნება და იმ საისტორიო მემკვიდრეობაზე, რომელსაც მან მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა. დღევანდელი ჩემი მოხსენება ნაკლებად ცნობილ და უკვე არარსებულ სვეტის უდაბნოს და მისი ისტორიის აღდგენის დას წარმოადგენს. იგი დევი ბერძენიშვილის გარდაცვალების შემდგომ დაიწერა და მას ეძღვნება. სვეტის უდაბნოს და ერთდროს იქ დაცული ხელნაწერების შესახებ სამეცნიერო ლიტერატურაში ასთა სხვადასხვაობა. დიდი ხნის განმავლობაში არ თავად სვეტის ადგილმდებარეობა იყო ზუსტად განსაზღვრული. შავშერთის სვეტს უკავშირებენ 1028 წელს ახლად გამეფებული ბაგრატ მეოთხისაგან განდგომილი ტაოელი აზნაურების ბიზანტიაში გადასვლას და მტბევარი ეპისკოპოსის საბას მიერ კონსტანტინე მერვის მიერ გამგზავნილი ბიზანტიელების ლაშქრის შესაჩერებლად ტბეთის კათედრალის მახლობლად სვეტის სახლზე სიმაგრის აშენებას და იქ ანჩოლ ეპისკოპოს ეზრასთან ერთად მრევლით გამაგრებას. სუმბატ დავითისის ცნობით ტბევარმა სიმაგრე ააგო მახლობლად ტბეთის ეკლესიასა და სახლსდა მას სვეტი და შეკრიბა მაშინ მან ერი თვისი და შევიდეს მაშინა თვით საბა ტბევარ ეპისკოპოსი და ეზრა ანჩოლ ეპისკოპოსი და შავშეთის აზნაური. ტბეთის მიმდებარედ უდაბნო მონასტრის არსებობა ნაკლებ მოსალოდნელია, თუნდაც იმიტომ, რომ საბა ტბევარის მიერ აგებული სვეტი იყო სიმაგრე და არა მონასტერი. სვეტის უდაბნო სამეცნიერო ლიტერატურაში ბოლო ხანებამდე გიორგი ყაზბეგის მიერ შავშეთში ტბეთის ეკლესიის ჩრდილოეთით სოფელ ციხისძირთან არსებულ სვეტის ებურთასთან და იქ არსებულ ნანგრევების ნაშთებთან იყო გაიგივებული. მას ასევე სვეტის უდაბნოსთან აიგივებენ და იქ დაცულ ხელნაწერებს აკუთვნებენ სარგის კაკაბაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, მოსე ჯანაშვილი, პავლე ინგოროყო და ჩვენი თანამედროვე ფილოლოგებიც. ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის დამლებს 1898 წელს შავშეთ კლარჯეთ და აჭარაში მოწყობილი ექსპედიციის დროს უვაროვას და პავლინოვის მიერ სვეტის უდაბნო გაიგებებულ იქნა ქალაქ ართვინის მახლობლად ნიგალის ხეობაში ჭოროხის მარჯვენა ნაპირზე სოფელ სვეტში, ეს არის თურქეთი ართვინის ვილაიეთის სოფელი ვეზირქოი, აი აქ მდგარ ეკლესიებთან. იმავე ხანებში დიმიტი ბაქრაძისადმი გრიგოლ გურიელის მიერ 1898 წელს მიწერილი წერილიდან ცხადი ხდება, რომ ადგილობრივი მოსახლის ისმაილ აღა შაშიკაშვილისაგან, იგივე შაშეზადე ინფორმაციით, ჭოროხის პირზე სვეტის სახელი ცნობილ სოფელში დიდი ეკლესია ყოფილა და ხალხი იმ ეკლესიასა დიდ პატივს სცემდა. ძველად თურმე და ეხლახან თათრები ხანდისხან დადიან სანახავად. აქ ძველად ართვინის ქალაქი ყოფილა. აი თქვენ ხედავთ ამ ექსპედიციის დროს გადაღებულ ფოტოს სვეტის ეკლესიისას, და იქ მდებარე კოშკისას, რომელიც დღეს უკვე აღარ არსებობს. სოფელ სვეტში მდგარი ერთ-ერთი ეკლესია, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში შუაუბნის ნიგალის ბაზილიკის სახელითაა ცნობილი, დღეისათვის მხოლოდ უმნიშვნელო ნანგრევების სახითაა მოღწეული. ამ სამნავიან ბაზილიკას არქიტექტურის მკვლევრები 10 საუკუნის პირველი ნახევრით ათარიღებენ. მეორე ადგილობრივ მოსახლეობაში ქაფი ქილისეთ, იგივე პჭის ანუ კარის ეკლესია, წოდებული ეკლესია ნიგალის ეკლესიიდან 1 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობდა ეს ეკლესია. სრულიად გამორჩეული რთული აღნაგობის ტეტრაქონქის უგუმბათო ტიპის ეკლესიიდან და იქვე მდგარი რამდენიმე სართულიანი შიდა კიბეებით დაკავშირებული მართკუთხა კოშკიდან დღეისთვის აღარაფერია დარჩენილი. შემორჩა მხოლოდ 1898 წლის ექსპედიციის დროს შესრულებული პავლინოვის კომპლექსის აღწერილობა. კოშკის სქემატური გეგმა, ჭრილები, ნახაზი და ერთი ფოტოსურათი. აგრეთვე პრაქსინია უვაროვას მოკლე აღწერა. პავლინოვის აღწერით ეკლესია მოხატული ყოფილა, ხოლო საკურთხევლის წინ მდგარა კანკელი. დავით ხოშტარიას მოსაზრებით, სვეტის პჭის ეკლესიის სავარაუდო თარიღი 10 საუკუნის შუახანებით შეიძლება განისაზღვროს. ვახტანგ ბერიძე მას მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღებს, როგორც დარბაზულ, იქვე მდგარ დარბაზულ ეკლესიას, ამ ორივეს ერთი თარიღით თარიღებს. რაც შეეხება კოშკს, ის ნაკლებად გავდა დაკუდებული ბერის ადგილსამყოფელს, აი ეს კოშკი, და უფრო სათავდაცვო ნაგებობა უნდა ყოფილიყო. ნიგალში ართვინის მახლობლად სოფელ სვეტში მდგარ სამონასტრო კომპლექსს, როგორც ქვემოთ დავინახავთ, ადრეული ხანიდან მოკიდებული მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა, როგორც მხარის, ისე ზოგადად საქართველოს ისტორიაში. ნიგალის, იგივე ლიგანის ხეობისა და ართვინის მდებარეობას, სადაც აი ეს ძეგლი მდებარეობს, ბატონიშვილი ვახუშტი შემდეგნაირად განსაზღვრავდა. ართვანის სანახები თურთ, ვიდრე ერგესღრამდე, ჭოროხის ხეობის იმიერი და ამიერი იწოდება ლიგანის ხეობად, ხოლო შავშეთის მდინარის შესართავ ზეი ჭოროხს მოერთვის დასავლეთიდან ისპირის მდინარე, წოდებული ჭოროხადვე, და ამ ისპირის მდინარის შესართავ ზეი ჭოროხის მდინარის აღმოსავლეთ კიდეზე არც ართვანი, ქალაქი მცირე. ბუნებრივი ქედებით შემოსაზღვრული ჭოროხისა და მასში შემავალი ხეობების ეს მონაკვეთი ვიწრო კლდოვანი გასასვლელებითა და შავშეთ კლარჯეთ ტაოსაკენ მასზე გამავალი გზებით ადრეული ხანიდან მოკიდებული შემოსეული მტრის წინააღმდეგ ბუნებრივ თავდაცვით ზღუდეს ქმნიდა, როგორც შავშეთისათვის, ისე კლარჯეთისათვის, და სტრატეგიულ პოლიტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ბატონიშვილი ვახუშტის აღწერით შავშეთს აღმოსავლეთით ესაზღვრებოდა არსიანის და კლარჯეთიდან მასზე გამავალი გზებით, აი თქვენ აი ახლა აი ამ ფოტოსურათზე კარგად ხედავთ აი ეს ჭოროხის ხეობას და შორს თვით ხედი არის ართვინზე. სამწუხაროდ დღეისათვის აი ეს ჭოროხის ხეობის აი ეს კანიონი უკვე თითქმის წყლით არის დაფარული და რასაკურველია, ესეთი შთაბეჭდილება არ აქვს. ეს ფოტოსურათი გადაღებულია 2005 წელს, სანამ წყლით აივსებოდა ეს ხეობა, ეს კანიონი. ხომ ესაზღვრებოდა არსიანის მთა შავშეთს აღმოსავლეთით, კლარჯეთიდან მასზე გარდამავალი გზებით, ერუშეთის, ფოცხოვის და ზარზმაყველის მიმართულებით, ხოლო სამხრეთით კლდე არტანუჯიშას და შავშეთს შორის ვითარცა კედელი, აი ამას მიაქციეთ ყურადღება, ვითარცა კედელი, რომელიც ჩამოვალს არსიანის მთიდან დასავლეთად ვიდრე კნიღა ჭოროხამდე და განვიგის მას კლდესა შინა გზა, ვითარცა კარი და თვინიერ მისა არც გზა, დასავლეთ მთა შავშეთისა, შავშეთ და ჭოროხშორისი, ჩრდილოეთ მთა არსიანიდან ჩამოსული და დასავლეთ ჭოროხამდე. აი ეს არის ართვინის ციხე, ქვემოდან არის გადაღებული, აქ ახლა სამხედრო ნაწილი დგა და ამიტომ გადაღება აკრძალულია. და აი ეს არის ჭოროხის ახიზის ციხის მიმდებარედ. აი ეს ალვის ხეები ეფარებოდა და კარგად არჩანს ეს მიმდინარე ჭოროხი და ის კარი, სადაც გადის ერთ-ერთი კარი ჭოროხზე. აი ეს არის უკვე 2013 წელს, აი იგივე უკვე როგორ შეიცვალა და თითქმის აღარ არჩანს არაფერი, ეს მხოლოდ ციხის პატარა მონაკვეთი ყაჩანს. მეცხრე საუკუნის 20-30-იან წლებში ბაგრატიონთა ტაო-კლარჯეთის სამთავროს ფუძემდებელი აშოტ კურაპალატი, რომელიც არაბ დამპყრობთა წინააღმდეგ ჯარის შესაგროვებლად იყო გასული, არაბთა მიერ შელტყულულ იქნა ნიგალში, სადაც იქ არსებულ ეკლესიაში 826, ну ზოგი ფიქრობს, რომ არის მოსაზრება, რომ 826 წლის 29 იანვარს მოკლულ იქნა მისივე ქვეშემდომების ორას მოროზის ძეთა მიერ. კურაპალატის მკვლელობის ამბავი ვრცლად აქვს გადმოცემული სუმბატ დავითის ძეს. მისი ცნობით სარკინოსთაგან დევნილი აშოტი მოიწია ხევსა ნიგალისასა და იწყო ძებნად ერისა, რათა მთავითა განიმრავლა ლაშკარი თვისი და წარმოემართნეს მისვლად მის წინაშე იგინი, რომელთა მან უბრძანა, ხოლო იგინი მოვიდეს კვალად მისა, მაშინ ვიდრე მოწენარდეთ მათ კარად მისა. არ უწყოდა აშოტ ზაკვა მათი და არ აღყვეს მას ერი თვისი, თვინიერ მცირეთასა ვერ წინააღუდგებოდა იგი მათ, ამისთვისა შეუტოდა აშოტ კურაპალატი ეკლესიად და მოწყრეს იგი მახვილითა საკურთხეველსა ზედა და შეისვარა საკურთხეველი იგი სისხლითა მისი და რამეთუ დაკლეს იგი მუნ, ვითარცა ცხოვარი აღსავალსა საკურთხლისასა და მისი სისხლი დანთხეული დღესაც საშინო სახელვალს არს. ნიშანდობლივია, რომ კვლელობის მომენტში აშოტის ერი არტანუჯის წყლისა და იმერხების შესართავში, დოლის ყანაში იმყოფებოდა. იმ დროისათვის ჯერ დოლის ყანაში ტაძარი არ იდგა. ეს მხოლოდ როგორც პუნქტი ისე ასახელებს სუმბატ დავითისე. აი ეს აქ მდგომი ერი მკვლელებს დასწევიან სავანეთა ზედა ჭოროხისასა. მოსმნეც იგინი ბოროტად, ვიდრემდის არადაუშთა ერთი მათგანი, ხოლო წარმოიღეს მკვდარი კურაპალატი და დაფლეს მისსა მას საფლავსა შინა ციხესა არტანუჯისასა ეკლესიათა წმინდათა მოციქულთასა. მე ახლა არ შევჩერდები, როგორ გადააქვს ეს ადგილი ვახუშტი ბატონიშვილს და როგორ არის მატიანე ქართლისაში გადატანილი, იმიტომ რომ ძირითადი წყარო მათთვის არის სუმბატ დავითისე. ნიგალისხევის იმ სოფლის სახელს, რომლის ეკლესიაშიც აშოტ კურაპალატი მოკლეს, სუმბატ დავითისე არასახელებ, თუმცა მისი ცნობის მიხედვით შეიძლება უნდა გავიგოთ ისე, რომ ეს ეკლესია ნიგალის ხეობის შესასვლელში, ართვინის მახლობლად, ჭოროხის ნაპირზე კარად მისსა მდებარეობდა. ამ ადგილას ეკლესიის არსებობა ამ ცნობის მიხედვით მეცხრე საუკუნის 20-იანი წლებიდან მოკიდებული, მე-11 საუკუნის 20-იანი წლების ჩათვლით, როცა დავით სუმბატის წერდა ამ თხზულებას, ქრონიკას, მის მიერ დადასტურებული ფაქტია. მისი აღნიშნით ნიგალის ეკლესიის საკურთხეველში დანთხეული აშოტის სისხლი მის დროსაც საჩინოდ სახილველ იყო. ფიქრობ, ეს ეკლესია უნდა მდგარიყო ჭოროხის მარჯვენა ნაპირზე იმ ადგილას, რომელიც შემდგომ ხანებში სვეტად იქნა სახელდებული. ამ ადგილს და იქ მდგარ კარის ეკლესიას პავლინოვი, რომელმაც აღწერა იგი, ანიჭებდა იმ ციტადელის, ანუ კარის მნიშვნელობას ადგილ მდებარეობის მიხედვით და თვითონ არქიტექტურის მიხედვით, რომელზეცაც გადიოდა გზა შავშეთისა და კლარჩეთისაკენ. მეორე ეპიზოდი, რომელიც ასევე ნიგალის სვეტი სამონასტრო კომპლექსთან არის დაკავშირებული, ამ უდაბნოს წიგცაცავის კუთვნილი მეათე საუკუნის პირველი ნახევრა უკავშირდება მეტაფრაზულ კრებულს. მისი მომგებელი მამამთავარი სტეფანე სარგის კაკაბაძის მიერ გურგენ კურაპალატის ძის ერისთავ აშოტ კუხის მიერ აგებული ტბეთის კათედრალის პირველ ტბევარ ეპისკოპოს სტეფანესთან არის გაიგივებული, ხოლო ხელნაწერი 915-930 წლებით დათარიღებული. კრებული თავიდანვე სვეტის უდაბნოსათვის იქნა გადანუსხული, თუ შემდგომში ეწირული, ანდერში მითითებული არაა. თუმცა მოგვიანო ხანის მინაწერებით ეს ხელნაწერი საუკუნეთა განმავლობაში სვეტის უდაბნოში ინახებოდა. ხელნაწერით და მას ეკუთვნოდა. ხელნაწერის მომგებელი სტეფანე მამამთავარი, იგივე სტეფანე მტბევარი, ცნობილია თავისი ლიტერატურული მოღვაწეობით. იგი იყო ავტორი აშოტ კუხის დაკვეთით 1914 წლებში დაწერილი ანტიარაბული ხასიათის აგეოგრაფიული ტყუზულებისა წამებაი წმინდისა მუწამისა გობრუნისი, რომელშიც გადმოცემულია აბულკასიმის 1914 წლის შემოსევისას ყველის ციხის მეციხუმნეთა თავგანწირული ბრძოლის ამბავი არაბ დამპყრობთა წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, სავსებით ბუნებრივია დაუშვათ, რომ სტეფანე მტბევარის მიერ მოგებული კრებული სწორედ ნიგალისიმი ეკლესიის, რომ მას იმ ეკლესიას ეკუთვნოდა, რომლის საკურთხეველშიც არაბთა მიერ მოსყიდული მკვლელების მიერ მოკლულ იქნა აშოტ ყურაპალატი. თავად გრიგოლ ხანძთელის შეფასებით სიმტკიცე ეკლესიათა და ზღუდე ქრისტიანეთა. წმინდა გრიგოლის გარდაცვალებიდან 9 ათეული წლის შემდეგ მისი აგეოგრაფი გიორგი მერჩულე დიდი ბაგრატუნიანი ყურაპალატის და ქართველთა მეფის შესახებ აღნიშნავდა, რომ სწორედ მის მიერ დაემტკიცა ქართველთა ზედა მთავრობაი მისი და შულთა მისტაი, ხოლო ერისთავ აშოტ კუხის მიერ 9 საუკუნის დასაწყისში შავშეთში აშენებული ტბეთის კათედრალის პირველ ეპისკოპოსა და სვეტში დაცული მეტაფრასული კრებულის მომგებელ სტეფანე მტბევარს ასახელებდა მათ შორის, რომელთაც ხელეწიფობოდათ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების დაწერა თავის დროზე. მაგრამ რახან უკვე გარდაცვალებული იყო, ბუნებრივია აი ეს პირები, ვისაც შეეძლოთ ამ ცხოვრების დაწერა, ნუ გიორგი მერჩულე მაიყო თავის თავზე. ყოველივე ამის შემდეგ ლოგიკურია დავასკვნოთ, რომ სტეფანე მტბევარის მიერ მოგებული და შემდგომ ხანებში სვეტის უდაბნოში დაცული წმინდათა ცხოვრება ეკუთვნოდა ნიგალის იმ ეკლესიათ, სადაც არაბთაგან მოსყიდული ნიგალელთა ჯგუფის მიერ მოკლულ იქნა აშოტ ყურაპალატი. ამ მხარეში გრიგოლ ხანძთელის მიერ წამოწყებული სამონასტრო აღმშენებლობის მხარდამჭერი, ხანძთის ახალი ეკლესიის მაშენებელი და შატბერდის ადგილად აგარაკად შემწირველი. მეცხრე საუკუნის 20-იანი წლებიდან მოკედებული, როგორც ეს სუმბატ დავითის ცნობაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ამ ეკლესიის არსებობა სუმბატ დავითის მიერ დადასტურებული ფაქტია. რამდენადაც აშოტის მკვლელობის მომენტში 826 წლისათვის ის ნიგალში უკვე იდგა. ნიგალის ეს ეკლესია სავარაუდოდ უნდა ყოფილიყო სოფელ სვეტის შუაუბანში მდგარი ბაზილიკა, რომლის აშენების თარიღი გრიგოლ ხანძთელის მიერ 19 საუკუნის პირველ მეოთხეში კლარჯეთში წამოწყებული ინტენსიური სამონასტრო მშენებლობის პერიოდით უნდა განისაზღვროს. როგორც აღინიშნა არქიტექტურის ისტორიის მკვლევართა მიერ, სვეტში მდგარი ნიგალის სახელით ცნობილი სამნავიანი ბაზილიკა 19 საუკუნის პირველი ნახევრითაა დათარიღებული. თუმცა ისინი იმასაც აღნიშნავენ, რომ გეგმის პროპორციებითა და საერთო კომპოზიციით ქრონოლოგიურად ის უფრო ახლოს დგას, როგორც 19 საუკუნის, ასევე 19 საუკუნის დასაწყისის სამხრეთ საქართველოს ზოგიერთ სხვა ბაზილიკურ ნაგებობასთან, როგორც არის ქვაბისხევი, ნუკასაყდარი, პარეხი, სათლე, ესპეკი. ამდენად ძეგლის არქიტექტურული მონაცემები ხელს არ უშლის სვეტის ბაზილიკა 19 საუკუნის პირველი მეოთხედით დავათარიღოთ და გავაიგივოთ იგი ნიგალის იმ ეკლესიასთან, რომელშიც 826 წელს მოკლეს არაბთაგან შელტყვილი აშოტ ყურაპალატი. რაც შეეხება ნიგალის ზემოთ 1 კილომეტრის დაშორებით არსებულ ეკლესიასა და კოშკს, მის თარიღს არქიტექტურული მონაცემების გათვალისწინებით 19 საუკუნის შუახანებით განსაზღვრავენ. ადგილობრივთა შორის სოფელ სვეტში მდგარი ამჟავად უკვე ძირფესვიანად დანგრეული ეს ეკლესია ქაფისი ქილესეთ, ანუ კარის ეკლესიად იწოდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხარის საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ კარი იხმარებოდა როგორც საეკლესიო კომპლექსის შესავალი, ანუ ჭის ეკლესიის აღსანიშნად, ასევე კარ ინდიკატორიანი რთული ტოპონიმებისათვის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიცავდა ეკლესიის ან წმინდანის ან ხატის სახელს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხარის ძველი ქართული ტოპონიმების უდიდესი ნაწილი დაიკარგა, მათი ნაწილი მაინც შემოინახა წერილობითმა წყაროებმა და მოსახლეობამ. სოფლის სახელი სვეტი და ადგილობრივთა მიერ იქ მდგარი ეკლესიის სახელდება კარის ეკლესიას, აშკარად მიუთითებს მის კავშირს, როგორც სუმბა დავითის ქრონიკაში დასახელებულ ნიგალის ხეობის კარად მდგარ ეკლესიასთან, ისე საბა მტბევარის მიერ ტბეთის მახლობლად აგებულ სვეტი სიმაგრესთან. მიჩნეულია, რომ საქართველოში სვეტს რამდენიმე სართულიან კოშკს უწოდებდნენ, სადაც თითოეული სართული დათმობილი ჰქონდა სამლოცველო, სენაკს და სამეურნეო სათავსს. ასე იყო ათონისიბერთა მონასტერში, როგორც იყო წმინდა ექვთიმესეული ბურღო, იგივე კოშკი, უბისი, მარტული, მარტყოფირ, კონი, დავითგარეჯი, ლავრა და სხვა. ამ თვალსაზრისით გამართლებული ჩანს არგის კაკაბაძის მოსაზრება საეკლესიო წრეებში ტერმინით სვეტი საყდართან ან მონასტრთან არსებული სიმაგრის აღნიშვნის თაობაზე. ამდენად ქართულ ხუროთმოძღვრებაში მონასტერთან აგებული კოშკი თავდაცვით დანიშნულებასთან ერთად ხშირად კულტის მსახურების, მარტომყოფი ბერების, მუდმივი საცხოვრების და სკრიპტორიუმის ფუნქციასაც ითავსებდა. იგივე დანიშნულება უნდა ჰქონოდა ნიგალის სვეტსაც. თუ როდის ან ვის მიერ აიგო კარის ეკლესია, ან როდის ეწოდა მასვეტი, ძნელი სათქმელია. ვახტანგ ბერიძე კარის ეკლესიის აგების დროს 10 საუკუნის პირველი ნახევრით განსაზღვრავდა, დავით ხოშტარია 10 საუკუნის შუახანებით. 10 საუკუნის შუახანები ის პერიოდია, როცა ბაგრატიონთა სახლის პატრონაჟით ინტენსიური საეკლესიო მშენებლობა მიმდინარეობს შავშეთ, კლარჯეთსა და ტაოში, როცა 1951 წელს ადარნასე ქართველთა მეფის მემკვიდრეების მიერ აშოტ კურაპალატის ზეობაში გიორგი მერჩულის მიერ იწერება გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. ახლო ხანებშივე გაჩენილი ყვედრებისა და ეჭვის გასაფანდად დიდებულ აზნაურთა დაფანჩულთა შვილის ეზრა ანჩელი მამამთავრის ზეობაში ბაგრატ ერისთავის მიერ, რომელიც იყო წმინდათა ეკლესიათა აღმაშენებელ, სამთოთა წიგთა ეს ანდერძის მიხედვით ვიძახი, მეძიებელ და შემკრებელ, ეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ივსება ბაგრატიონთა ცხოვრების ამსახველი ახალი სასწაულებით და სიუჟეტებით. აშოტ კურაპალატისა და ადარნასეს რომანული ეპიზოდების გარდა ფიქრობ ერთ-ერთი ძირითადი სიუჟეტი, რომელიც ამ დროს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში უნდა ჩაემატებიდან, უნდა ყოფილიყო თბილისის ამირა საჰაკის მფარველობით სქირის მიერ. ცქირი იყო ამირასაგან მოციქულით მავალი აშოტ კურაპალატის წინაშე ანჩის საყდრის მძლავრობით მიტაცება, წმინდა გრიგოლისათვის მკვლელის მიგზავნა და არაბების მიერ შეგულიანებული ანჩის მრევლის მცდელობა ხანძთის ეკლესიის დასანგრევად. სავარაუდოდ დიდი აშოტ კურაპალატის შთამომავლები არც ნიგალის ეკლესიას დაივიწყებდნენ და ფიქრობ იქ სწორედ ამ დროს აშენებდნენ კარის ეკლესიას იმ ადგილს, სადაც არაბთა მიერ მოსყიდული შინაგანცემების მიერ მოკული იქნა ტაო კლარჯეთის სამთავროს ფუძემდებელი დიდი აშოტ კურაპალატი. რამდენადაც სუმბა დავითის ძე ნიგალის ამ ეკლესიებს სვეტის სახელით არიცნობს, იგი ქრონიკაში იგი სვეტის სახელით არასახელებს, იგი უფრო ისე ჩანს, რომ კარად მისაო და ფიქრობენ, რომ თავის დროზე პავლინომაც მიაქციო ყურადღება, რომ ეს კარად მისა სწორედ გადავიდა შემდგომ კარის ეკლესიაზე. მაგრამ თვითონ ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ ქრონიკას სუმბა დავითის ეს სწორედ 20-იან წლებზე წყვეტს, ამის შემდგომ იგი აღარ აგრძელებს თხრობას. რამდენადაც სუმბა დავითიძე ნიკალის ამ ეკლესიებს სვეტის სახელით არიცნობს, გამორიცხული არაა, რომ მან ეს სახელი მიიღო მე-11 საუკუნის 20-იანი წლების დამლების იმოვლენების შემდგომ, ეს უკვე მე-11 საუკუნის დასაწყისში, როცა ბიზანტიელების ლაშქრის შესაჩერება ტბეთის ეკლესიის მახლობლად სიმაგრე ააგო და სახელდა მას სვეტი საბა ტბევარმა და იქ გამაგდა, აი ყურადღება მიაქციეთ ანჩელ ეზრასთან ერთად. იყო თუ არა ეს სიმაგრე კარის ეკლესიასთან მდგარი კოშკი გადაჭრით მაძნელია, მაგრამ სტრატეგიული თვალსაზრისით სწორედ ჭოროხის ხეობის ეს მონაკვეთი იყო ის ადგილი, სადაც შეიძლებოდა გამაგრების შემთხვევაში ბიზანტიელების შეჩერება და მტრის შეშობა არასიღრმეში ტბეთთან, რათა არ შესულიყვნენ შავშეთ-კლარჯეთში ეს ლაშქარი. შავშეთ-კლარჯეთის გასაყარზე ჭოროხის მარჯვენა ნაპირზე ართვინის მახლობლად მდებარე სვეტის მონასტერი 19 საუკუნიდან მოკიდებული ჯერ გრიგოლ ხანძთელის, შემდგომ კი ამჩის ეპარქიაში შემავალ საარქიმანდრიტო უდაბნოთა შორის უნდა ვიგულისხმოთ. რადგან გრიგოლ ხანძთელის შემდგომ კლარჯეთის დიდებული უდაბნოდი მღვდელნი და დიაკონი მათი ანჩელთა ეპისკოპოსთაგან იკურთხეოდნენ. მე-16 საუკუნის დასაწყისის დოკუმენტით, კათალიკოსის ხელქვეშ დოკუმენტით იგულისხმება სამცხეს სათაბაგოს თავათა სია და მღვდელმთავარნი, ნიგალისხევი ანჩელი ეპისკოპოსის სამწყსოს წარმოადგენდა. ანჩელის ეპარქიაში შედიოდა სამწყალსაკეთი ხანძთელი და უპიზაშოა დახატულა, იმას ქვემოთი დახატულა, იმას ქვემოთი ნიგალისხევი გაღმა და გამუღმართი გონიის საზღვრამდე. საარქიმანდრო უდაბნოების სვეტის კუთვნილებას ასევე მიანიშნებს ამ უდაბნოს კუთვნილ ოთხსაძე შესრულებული ერთ-ერთი მოსახსენებელი, რომელშიც სახელდება სწორედ 12 უდაბნოს ეკუთვნის. სვეტის უდაბნო, რომელიც იქ დაცული ოთხთავის მოგვიანო ხანის მინაწერებით ღვთისმშობლის სახელობისა უნდა ყოფილიყო, მნიშვნელოვან სამონასტრო ცენტრს წარმოადგენდა. ერთდროს სვეტის სამონასტრო ბიბლიოთეკის კუთვნილი ხელნაწერების ანდერთ მინაწერების თანახმად, უდაბნოს ადრეული ხანიდან მოკიდებული მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონია კლარჯეთის ხანძთის, ხოლო შავშეთში ტბეთის მონასტრებთან. სვეტში მდიდარი წიგნსაცავის არსებობას ადასტურებს ამ უდაბნოდან მოღწეული რამდენიმე ხელნაწერი. სვეტს ეკუთვნოდა ამჟამად თავბოლონაკლული ქაღალზე ნაწერი წმინდანთა ცხოვრება, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაწერილი უნდა იყოს აშოტ კუხის მიერ 10 საუკუნის დასაწყისში ახალაშენებული ტბეთის კათედრალის სკრიპტორიუმში. და რაზე მინდა მიგაქციოთ ყურადღება, რომ საერთოდ ეჭვის ქვეშ არის და ფიქრობენ, თვითონ ტბეთის ტაძარი იყო თუ არა წმინდა გიორგის სახელობის, თუ იგი მისი ხელმეორედ კურთხევის შემდგომ იყო მოციქულთა სახელობის შემდგომ. აი აქ ამ მინაწერში, რომელიც მე-9 საუკუნის თანადროული მინაწერია ამ ტბეთის აგებისა, მითითებული სახელდება სწორედ წმინდა გიორგისადმია, წმინდა გიორგი მთავარმოწამე, ასე აღნიშნული. მე ხალ შევეცდები, რომ შევამოკლო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საკითხები უკავშირდება ამას და არ განვავრცელებ, იმიტომ რომ გამიგრძელ და ვატყობ ძალიან. ეს ხელნაწერი რო სვეტს ეკუთვნოდა, ჩანს და დაცულობის ადგილი ამ ხელნაწერის კარგად ჩანს მინაწერიდან, სადაც ადრეული მინაწერია, სადაც სვეტის კრებულის საბედრებელ წარწერას წარმოადგენს მინაწერს წარმოადგენს იგი. კიდევ ერთი ხელნაწერი, რომელიც გვაწვდის ცნობას ხანძთის უდაბნოს კრიპტორიუმთან სვეტის მობის ახლო ურთიერთობაზე, ეს არის მე-12 საუკუნეში ხანძთელი დიაკონის სტეფანეს მიერ სვეტის კრებულის საფასით გადაწერილი გიორგი მთაწმინდისეული დეკემბრის თვეენი. ამ მინაწერის მიხედვით იგი სვეტის უდაბნო, რომელიც საარქიმანდრიტო მონასტერს წარმოადგენდა ხანძთისას, საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ხანძთის უდაბნოსთან, ყავდა საკუთარი მოურავი, ანუ ეპიტროპოსი ანტონი და უტკვეთამენ აი ამ ხელნაწერს ხანძთელ გადამწერს. ასევე სვეტის უდაბნოს ეკუთვნოდა ეტრაძე ნაწერი მე-11 საუკუნით დათარიღებული, რიგის სახელით ცნობილი, რიგის ოთხთავის სახელით ცნობილი ოთხთავი, რომლის ძირითადი ნაწილისათვის ნუსხის გადამწერს კვირიკე ნათგუნს გამოუყენებია მე-5-6 საუკუნეების ოთხთავის ეტრატის ფურცლები. რუსის ეკლესიაში მე-20 საუკუნის დასაწყისში ნანახი ეს ხელნაწერი ექვთიმე თაყაიშვილმა თავის დროზე მე-11 საუკუნით დაათარიღა, თავად ოთხთავი კი შავშეთის სვეტის საკუთრებად მიიჩნია. როგორც ეს ხელნაწერზე შესრულებული მოსახსენებლებიდან ირკვევა, ოთხთავი ეკუთვნოდა სვეტის ღვთისმშობლის მონასტერს. სვეტის უდაბნოს ისტორიისათვის აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ოთხთავის ტექსტის გარშემო ნუსხურითა და მხედრული ჩაწერილი მრავალრიცხოვანი მოსახსენებლები, რომლებიც სვეტში შევედრებულ სულთან მატიანეს ქმნის. ეს ამ მოსახსენებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი საგენგაბოდ არის ამოშლილი, ხოლო მე-15-16 საუკუნის მოსახსენებლებში იხსენიებიან ტაო-კლარჯეთის საგვარეულოთა წარმომადგენლები: ჯაყელები, შალიკაშვილები, კოპასეები, ლასურიძეები, ხანთუბიძეები, თუხარლები, კავკასიძეები, ავალიშვილები და სხვები. მე-16 საუკუნის მოსახსენებლების ნაწილში კი იხსენიება ადგილობრივი სასულიერო პირები: სვეტის დეკანოზი მათე კუციძე, ხანძის დეკანოზი ათანასე შარაბიძე, დეკანოზი დემეტრე და სხვები. ათაბაგთა მფლობელობისას კლარჯეთში მდებარე სვეტის უდაბნო ჯაყელთა მართველი ოჯახის განსაკუთრებული მზრუნველობის ქვეშ ჩანს. ამაზე მიუთითებს ოთხთავის ტექსტის დასასრულს ჩაწერილი სვეტის კრებულის დაწერილი, რომლის თანახმადას პატრონმა ივანე მონასტერის საბაზიარო გადასახადებისაგან გაანთავისუფლა და სხვა მრავალი კეთილ საქმე უყო სვეცა. Ну, აქ იხსენიებიან, ეხლა ვინ არის, ეს არის, ეს ივანე არის ივანე ორვაჟანდას ძე, რომელიც სამეფო ხელისუფლების მხარდაჭერია და ოპოზიციაში უდგა ათაბაგ ყვარყვარე მესამეს და არტანუჩია გამაგრებული იგი. Ну, სხვა პირებიც იხსენიებიან, რომელზედაც მე აღარ გავჩერდები აქ. Да, ну, ай ეს არის სულ რაც შეიძლება ვთქვათ ისტორიაზე, აი სვეტის უკვე დღეს არ არსებული მონასტრის ისტორიაზე და მის სულთან მატიანეზე. მონასტერი გავერანდა თურქების მიერ მხარის დაპყრობის შემდგომ და დანგრეულ იქნა 1960-იან წლებში კლარჯეთ ჩავჩეთის ისეთ ცნობილ ეკლესიებთან ერთად, როგორიც იყო ექექიპი, ბერთა, ოპიზა, ტბეთი, ალი და სხვა. მე მგონი ძალიან გამიგრძელდა რითვისაც ბოდიშს მოგახსენებთ.
მადლობთ, გამარჯობა დარეჯან. დარჩა ბოლო მოხსენება გამარჯობა ლელა მიქიაშვილის. სათაური ძალიან გზელი და მოხსენება მოკლე იქნება. რამდენიმე ეპიზოდი ფრედერიკ ჯუბუა დე მონპერიეს მოგზაურობიდან.
მე შემიძლია საერთოდ არწაბი კითხო თუ სიტყვაზე მენდობით და დაიბეჭდება და მე გაეცანით, ვატყუფრო ძალიან გადაიღალეთ, მაგრამ ვაპირებდი მაქსიმალურად. არა, ეს ერთ ეპიზოდად ვერ წაიკითხება, იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ, ეს არის ეპიზოდება დამოღებული უბრალოდ ხერთვისი და საფარა. შეძლებით დაგვარათ, პირობას გაძლევთ, რომ დავამახინჯებ ტექსტ, ძალიან დავჩეხე ახლა იქრო ვიჯექი და კიდევ უფრო დავამახინჯებ კითხვის დროს და მე დაგრჩება ცუდი შტაბეჭდილება ჩემზე, მაგრამ გარწმუნებთ ასე არ არის. ჯუბუა დე მონპერეს შესახებ დამსწრე საზოგადოებას დაწვრილებით არ მოგახსენებთ. ყველამ იცით, რომ ეს იყო შვეიცარიელი ფრანგი მოგზაური, რომელმაც 6-ტომიანი ნაშრომი მიუძღვნა თავის ყირიმსა და კავკასიაში მოგზაურობას და ჩვენ საამაყოდ უნდა აღნიშნო, რომ აქედან 4 ტომი ეძღვნება საქართველოს. და ძალიან ძალიან საინტერესო მასალა. თავისთავად ჩვენ გვიყვარს ქართველებს, როდესაც უცხოელები აფასებენ რაღაცას და ამიტომ ის ჩვენთვისაც საუცხოოა და მოკლედ გეტყვით, რომ თავის დროზევე ის ჯეროვნად შეაფასა საფრანგეთის აკადემიამ და 1938 წელს მის ნაშრომს ოქროს მედალი მიენიჭა. ჩვენთვის საინტერესოა, რომ ძუბუას გარდა იმისა, რომ დაწყებული ანტიკური ავტორებიდან შუა საუკუნეების იქნებოდა თუ უფრო მოგვიანო ხანის იტალიელ მისიონერთა რელაციები თუ ნებისმიერი ისტორიული თხზულება, მას გამოყენებული აქვს ამ თავის ნაშრომში, ასე რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული მეცნიერული ნაშრომი და არავითარ შემთხვევაში მოგზაურის დღიურები. Და კიდევ ერთი რაც მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება გამოვტოვოთ, ჯუბუამ სამეცნიერო ასპარეზზე გამოიტანა ევროპაში უკვე იმ დროისათვის სრულიად ახალი ისტორიული მასალა კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს შესახებ. ჩვენი დღევანდელი მოხსენების მასალა მეორე ტომში გახლავთ, რაჭისა და სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ ძეგლთა აღწერილობა. საგულისხმოა, რომ ძუბუას ნაშრომს ერთვის ავტორის მიერ შესრულებული ჩანახატების ატლასი, სხვადასხვა სერიებით, ეს არის გეოგრაფიული, ფერწერული, არქიტექტურული და გეოლოგიური. და გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის გამოც ძუბუას ნაშრომს აქვს კონკრეტულად საქართველოსათვის, მდგომარეობს იმაში, რომ მისი მოგზაურობის შემდეგ ბევრი ხუროთმოძღვრული ძეგლი და ლაპიდარული წარწერა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, ზოგიერთი კი მთლიანად განადგურდა. სწორედ მათი იმდროინდელი სახის აღდგენა შესაძლებელი ხდება ძუბუას მიერ შესრულებული ჩანახატების მეშვეობით. და ბოლოს არ შეიძლება არ აღნიშნოთ მისი ნაკლიც, მოგზაურობაში ხვდება არც თუ უმნიშვნელო ხარვეზები, რომელსაც დაუსაბუთებელი და უმართებულო მსჯელობისა თუ დასკვნების სახით ჯუბუამ იმართავს, რამაც მე-19 საუკუნის შუახანებიდან მოყოლებული მავნეზე გავლენა იქონია ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ სხვადასხვა თაობების ავტორთა გამოკვლევებზე. ამის საფუძველზე სამეცნიერო ლიტერატურაში მყარად მოიკიდა ფეხი მცდარმა თეორიამ ქართული ხუროთმოძღვრების სომხურიდან წარმომავლობის შესახებ, რის სავალალო შედეგებსაც დღემდე ვიმკით. უნდა აღნიშნოთ, რომ კონკრეტულად ამ საკითხზე ჩვენ რუსულ ენაზე უნივერსიტეტის კრებულ კავკასიკაში თავის დროზე გამოვაქვეყნეთ ვრცელი წერილი, სადაც დასაბუთებულად შევეცადეთ უარყოფა ამ ქართული არქიტექტურის სომხური წარმომავლობისა თაობაზე. Ну, რამდენად ბევრმა წაიკითხა, ეს უკვე სხვა საკითხია. ქვემოთ გთავაზობთ ავტორისეულ ტექსტს და იქ სადაც, ну, ვეცდები რომ ძალიან ბევრი გამოვტოვო, მაგრამ საჭიროა კომენტარი იქ სადაც ძუბუა ან დიდი სიზუსტით აღწერს რაიმეს, ან შეცდომას უშვებს. მე შევეცდები რომ მხოლოდ შეცდომებზე გავამახვილო ყურადღება. თარგმანი, მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ტექსტის თარგმანი ეკუთვნის ქალბატონ ზია გალოვნიშვილს, აღგანსვენებულს, ისტორიული კომენტარების ნაწილს ვაკეთებდი მე და აქვე მინდა ვთქვა, რომ დევი ბერძენიშვილის გარდაცვალება ძალიან დიდი დანაკლისი იყო ყველასთვის, ამაზე არავინ კამათობს, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი დააკლდა პირადად მე და ძუბუასაც, იმიტომ რომ როდესაც მან თავისი ბოლო წიგნი მაჩუქა, მე ვუთხარი, რომ ამას ვალად ვიღებ, იმიტომ რომ ძუბუას სახით ჩაგასესხებ თქო და ნუ ეს პირობა დღემდე ვერ შესრულდა დიდი მოცულობის ნაშრომის გამო. ეხლა კუპიურებად წაკითხავთ საფარის მონასტერს, აღწერს ზეპირად გეტყვით, რომ ძალიან ხატოვანი აღწერა აქვს, ძალიან მრავალპროფილიანი იყო თვითონ განათლებით, აქვს ლირიული წიაღსვლებიც, რომლითაც თავს არ შეგაცხნებთ, მაგრამ მხოლოდ ერთი წინადადება ჩამრჩა და იმას აუცილებლად გეტყვით. ეს არის საფარის მონასტერი, მდებარეობს ქვეყნის განაპირას ახალციხიდან 7 ვერსზე. აღწერს, ну, იცით რა საინტერესოა, რომ მას დაჩვის თანხლებით უწევს იმ პერიოდში მოგზაურობა, ხო, რაც თავარია და მავიწოთ აღმენიშნა, რომ ეს არის 1833-34 წლები. რომ ახალციხის კომენდანტმა მეგზურად გამოგვაყოლა ექსკორტი ორი კაზაკისა და ერთი ყარაფაფახის შემადგენლობით. იმ დროისათვის ეს საკმარისზე მეტიც იყო ჩვენი მოგზაურობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. შემდეგ აღწერს, რომ საშინელი მთის და კლდოვანი გზა არის და საშინელი გზა მიემართება მონასტრისაგენ. ზოგჯერ ეს არის ვულკანური ქვიშაქვა, ის გეოლოგიც არის განათლებით, ამიტომ ცოტა ზედმეტად აღწერს ამას. და რომ ეს არის ეკლიანი მცენარეულობით დაფარული ისევე როგორც ყირიმის სამხრეთ სანაპირო ზოგიერთ ადგილებში და აქვე წერს, აქვე შევნიშნებს შვენიერი ყვითელი სოსანი. ამ ღარიბული მცენარეულობის ფონზე შემდეგ ტოვანმა, ну, ხატოვნად აღწერს ამას როგორც ჩდება საფარის მონასტერი, ამას გამოვტოვებ, და შემდეგ ძალაუნებურად იბადება კითხვა, ამ მიუვალი და პირქუში მდებარეობის მიუხედავად, იყო თუ არა საფარა საათაბაგო სათაბაგების, კერძოდ კი ჩვენთვის ცნობილი მანუჩარის გამორჩეული ადგილსამყოფელი. გადმოცემის თანახმად, მას მიეწერება დღეს უკვე ნანგრევებად ქცეული ციხესიმაგრის შეკეთება. ეს უკანასკნელი მთლიანად თლილი ქვით არის ნაშენი. ბორცვის თავზე კარი იყო, რომლითაც ციხეში შედიოდნენ. დიდი გალავნის შიგნით განლაგებული კამაროვანი გადახურვის მქონე იარუსები და სხვა ნაგებობები ეყრდნობოდნენ კლდეს, რომლის თავზეც ორი დიდი კოშკი იდგა. ამ კოშკების კარები მიგვანიშნებენ, რომ ეს იყო უკანასკნელი თავშესაფარი იმ შემთხვევების დროს, როცა მტერს ირგვლივ ყველაფერი დაპყრობილი ჰქონდა. ზოგიერთი აღწერს, რომ ამჟამად ეს ყველაფერი განადგურებულია და უპატრონოდ არის მიტოვებული. ზოგიერთი გადმოცემა მონასტრის მთავარი ეკლესიის დაარსებას, ან უფრო სწორად მის მშენებლობას, ათაბაგ მანუჩარს მიაწერს. აქ ჯუბუა გულისხმობს მანუჩარ მეორე სამცხის ათაბაგი იყო 1581-1614 წლებში. ქაიხოს რომ მეორე ათაბაგის ვაჟი და ყვარყვარე მეოთხე ათაბაგის მომდევნო ძმა. მაგრამ აქ ჯუბუა იმეორებს იმ ხანებში გავრცელებულ ას, რომლის მიხედვით ციხის აღდგენელი და მთავარი ტაძრის ამშენებელი სწორედ ეს მანუჩარ ათაბაგი გახლდათ. სინამდვილეში კი საფარის ანსამბლის ცალკეული ნაწილები ქრონოლოგიურად განშრევებულია და მისი ყველაზე ადრეული ნაგებობა მიძინების ეკლესია 10 საუკუნით თარიღდება. ამიტომ აქ ჯუბუას დანაშაული არ არის, იმიტომ რომ ეს აზრი იმ დროსაც იყო მუსირებდა საზოგადოებაში. შემდეგ უფსკულზე გადმოკიდებულ ეკლესიაზე საუბრობს. თავისი გეგმით იგი გელათს წააგავსო, მაგრამ ბარელიეფები, რომლებიც მის კარებსა და ფანჯრებს ამშვენებენ, უფრო მდიდრულია და უკეთესი ოსტატობითაც არის შესრულებული. მშვენივრად ნაშენებ გუმბათში ჩაჭრილია 8 სარკმელი, რომლებიც ამდენივე ღიობითაა გამოყოფილი. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ის აღწერს საფარის ანსამბლს, საფარის ანსამბლში კარგად მოგეხსენებათ რამდენიმე შრეა და რამდენიმე ეკლესია. ამიტომ მკითხველისათვის გაურკვეველი რჩება, რომელ ტაძარს გულისხმობს და ეს არის ანსამბლის მთავარი შენობა. მე-13 საუკუნის მიწურულის წმინდა საბას ტაძარი და მისი სამრეკლო. წმინდა საბას ტაძარი სარგის ჯაყელის ძის ბექა პირველი მანდატურ ტუხუცესის დროს არის აღებული, იმიტომ რომ მისი მამა სარგისი ბერად აღიკვეცა საბას სახელით. და კიდე გამოვტოვებ. ერთ-ერთი წარწერა ასევე ტაძრის სამხრეთ კედელზე გვამცნობს, რომ ტაძრის ხუროთმოძღვარი ყოფილა ფარეზასძე და სამრეკლოს ქვედა ნაწილში კიდევ იყო ჯაყელთა მსახურთუხუცესის ლასურისძის საგვარეულო სამარხი, რომლის შესახებაც ჯუბუა გვარის გარეშე რა თქმა უნდა აღნიშნავს. შემდეგ საბას ტაძრის გუმბათი მართლაც 16 წახნაგაა. სინამდვილეში კი სარკმელი მხოლოდ 8 თითოს გამოშვებით. ამის შესახებ ვახტანგ ბერიძესთან არის კარგად განმარტებული, მე თქვენ აღარ შეგაცხენთ თავს, მაგრამ ეს უნდა აღნიშნოთ როგორც ჯუბუას ძალიან დაკვირვებული და მახვილი თვალის კიდევ ერთი დადასტურება. როგორც ამბობენ და თუნებას მომცემთ მანუჩარზე, ძალიან რთულად ჰქონდა საქმე და ეს გავარკვიეთ და მხოლოდ ამით შეგაწყენთ თავს, რა შემიძლია თუნებად შევწყვეთ. ძალიან მეუხერხულება, რომ გადაღლილი აუდიტორია.
აქვს რეგლამენტი?
მაქვს. როგორც ამბობენ, ეკლესიის ზუსტად მარჯვენა მხარეს განისვენებს მანუჩარ ათაბაგის ნეშტი, რომელსაც სიცოცხლეშივე გამოუთქვას აქ დასაფლავების სურვილი. აქვე არიან დაკრძალული მისი წინაპრებიც. დიდგვაროვანთა საერთო წესის თანახმად საქართველოში მათ საგვარეულო ტაძრებში ასაფლავებდნენ. მაგრამ საინტერესოა, როგორ მოხდა მანუჩარის ნეშტი ქრისტიანულ ეკლესიაში, თუ კი მან ისლამი მიიღო, როგორც ეს სენ მარტენის ისტორიულ მემუარებში აღნიშნული. ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ცნობილი ორიენტალისტი ცდება და მანუჩარი მის ძმასთან, ყვარყვარესთან გააიგივა, რომელმაც მართლაც მიიღო ისლამი. ბატონი ბროსე უმცროსის მიერ თარგმნილ ერთ ქართულ ქრონიკაში იგი მკაცრად არის გაკიცხული ამ განდგომის გამო, თუმცა არაფერია ნათქვამი საკუთრივ, ძალიან ყვირის ეს, საკუთრივ მანუჩარის მიერ სარწმუნოების გამოცვლის თაობაზე. პირიქით, საუბარია იმ ზაკრობის შესახებ, რომელიც თურქებმა მოუწყვეს მანუჩარს მის დასაღუპად, აგრეთვე მისი დაქორწინების შესახებ ქართლის მეფის სიმონის ასულ ელენეზე. ეს კავშირი ვერაფრით შედგებოდა მანუჩარიუმ თავისი სარწმუნოებიდან განდგომილიყო, რადგან ქართველები ასეთი პიროვნებების მიმართ სიძულვილით არიან განშტვალულნი და ასე შემდეგ კიდევ აგრძელებს ამაზე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მანუჩარზე იგი არასწორად მსჯელობს. 1579 წელს მანუჩარი თავის ძმასთან ყვარყვარესთან ერთად სულთნის ბრძანებით სტამბულში იყო დაბარებული. აქ მურად მესამემ ორივე ძმას შესთავაზა გამახმადიანება, რაზეც ყვარყვარე მტკიცე უარი განაცხადა. თუმცა ამის მიუხედავად სულთანი კომპრომისზე წავიდა და მას ქრისტიანობით მისცა ბეგლარბეგობა, სანჯაყის გამგებლობა. ხოლო განსხვავებული პოზიცია დაიკავა მანუჩარმა. იგი უფრო შორჭრეტელი პოლიტიკოსი იყო, ამიტომაც დროებით უკან დაიხია და იმ ეტაპზე ისლამი მიიღო. მუსტაფა ეწოდა და სანაცვლოდ სულთანმა მას ბეგლარბეგობა მისცა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ეს იყო მანუჩარის ტაქტიკური სვლა. იგი სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ საიდუმლოდ დაუკავშირდა ოსმალთა წინააღმდეგ მებრძოლ ძალებს, მათ შორის სიმონ მეფესაც, და ეს ისტორია იცით მუხრანის ბრძოლის თაობაზე, როდესაც 1592 წელს მან წინასწარ შეატყობინა მეფეს ოსმალთა ჯარის სულაგეზი და ამის შემდეგ იწყება სამცხეში ის აჯანყება, რომელსაც ოსმალეთის ხელისუფლება ვერ ამარცხებს. 1592 წელს მანუჩარმა სამცხეში აღადგინა ათაბაგობა, კვლავ ქრისტიანობა დაიბრუნა, ანუ ის, რაც უცნობი იყო ჯობუასთვის, და მხოლოდ ამის შემდეგ 93 წელს მან ცოლად შეერთო სიმონ პირველის ქალიშვილი ელენე. აქ საუბარია კიდევ მიძინების ტაძარზე, მაშინ ნება მომეცით ცოტას ტექსტს გამოვტოვებ, მაგრამ შენიშნას წაგიკითხავთ. მიძინების ტაძარი, ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველაზე უფრო ადრინდელი ანსამბლში და ძუბუა აღწერს მიძინების ტაძრის იკონოსტას, რომელიც სამწუხაროდ უკვე აი აქ გულისხმობს, წინათ იგი მდიდარი მორთულობებით გამოირჩეოდა და კანკელი, რომელზეც ძუბუა საუბრობს, აც უკვე დაშლილია და მისი გადარჩენილი ქვები დღეს საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. მისი ფიგურული რელიეფები ქართული დეკორატიული პლასტიკის შედევრად არის აღიარებული. და საქმე მაშინ რომ მხოლოდ ორიოდე ფრაგმენტი გადარჩა, იმიტომ რომ 19 საუკუნის ბოლოდან ტაძარში დაივანეს რუსმა ბერებმა და მათთვის ჩვეული გულმოდგინებით, რა თქმა უნდა, ტაძრის მორთულობაში შეიტანეს დიდი ცვლილებები. ჩვენთვის საინტერესოა აქ ის იყო, რომ ძუბუას თითქოს უკვირს, რომ ასეთი დახვეწილი ტექნიკით შესრულებული კანკელი იხილა და ამბობს, რომ სამხრეთ კავკასიაში, სადაც კი ყოფილვარო, მსგავსი არაფერი არ მინახავს და თანაც აღნიშნავს, რომ ეს ამ ქვეყანაში, რამაც გამაოცა, ეს სიუჟეტი მაღალი ოსტატობით არის შესრულებული და გამაოცა, რადგან ამ ქვეყანაში ნაკლებად გრძნობენ პლასტიკურობას, ფიგურები პროპორციულია და აღსავსია ექსპრესიულობით. ეს ცოტა მე ვფიქრობ, რომ გადამეტებული შეფასებაა. ზოგიერთ შემთხვევაში და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ძუბუა, რა თქმა უნდა, ძალიან პატიოსანი მეცნიერია ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ, და ეს სიტუაცია დღემდე გრძელდება, იმ დროისათვის მთელი ევროპელი მეცნიერები და მთელი ევროპა ძირითადად იყო სომხური გავლენის ქვეშ. აი სწორედ სენ მარტენისა და კიდევ აქ აქვს სხვა ავტორები ჩამოთვლილი, რომლებიც ძირითადად არიან, ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ სომხური დიასპორისაგან არის თუ როგორ არის, მოკლედ ფაქტი ის არის, რომ როდესაც ძუბუა მოდიოდა, ჩვენ ეს სხვა წერილში უკვე დავადასტურეთ ძალიან თვალსაჩინო მასალით, ის მოდის საქართველოში უკვე აპრიორი წინასწარ მიღებული აქვს ინფორმაცია და მაგალითად ჯვრის მონასტერი არ უნახავს, მოხდა ისე, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ნახა, მაგრამ ჯვრის მონასტერი მას არ უნახავს და შეუძლია ატენის სიონზე ისე იმსჯელოს, რომ მერე ამას დაჭირდა კონდაკოვიდან დაწყებული, ჩუბინაშვილი დამთავრებული და ვახტანგ ბერიძით ამას მთელი ტომები დასჭირდა იმისათვის, რომ ჯუბუას აი ეს ძალიან იოლად წამოსროლილი ფრაზა, რომ ეს ყველაფერი მოდის სომხური არქიტექტურიდან, გამოესწორებინა ჩვენს მეცნიერებს. დღეს ეს საქმე საერთოდ მიტოვებულია და ძალიან სამწუხაროა. ეხლა რაც შეეხება ზოგიერთ გეოგრაფიულ ტოპონიმს, საფარის მონასტრიდან ძუბუა მიდის ხერთვისის ციხისაკენ და გზად იგი აღნიშნავს, რომ ხო, იმჟამად საფარის მონასტერი მიტოვებულია და მღვდელი დადისო ანდრია წმინდადან. ეს ანდრია წმინდა დღესაც არსებობს, ეს სოფელი, და აღწერს ძუბუა, როგორ გადავიდნენ ანდრია წმინდადან სოფელ ღობიეთში, მაგრამ აქ აქვს ერთი სოფლის ბოლოდან ხევის გასწრივ გამავალი გზით მტკვრის ერთი მარცხენა შენაკადის. ჩალის, ანუ ჩოლუს, მე აქ ლათინური ტრანსკრიფცი გვაქვს ეს მოყვანილი, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩვენ მოვიძიეთ ანდრია წმინდასთან, ასეთი სახელწოდების მქონე რაიმე მდინარე არ ფიქსირდება, ხოლო მისგან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში იწყება მდინარე ურავლის ხეობა. შესაძლოა ძუბუას მოგზაურობის დროს აქ მიედინებოდა სეზონური ხელისგავსი წყლის ნაკადი მდინარე ურაველამდე და არ არის გამორიცხული ადგილობრივ მოსახლეობას მისთვის სახელით შეერქმია. სწორედ აქედან მოდის ალბათ ეს სახელი, რომელიც სრულიად უცნობია დღევანდელი, მე ეს მარტო ჩემ თავს არ ვენდე და გადავამოწმე გეოგრაფებთან და მდგომარეობა არის ასე. შემდეგ ისინი ჩადიან ღუბიეთში. აკაური ახლა ჩვენთვის საინტერესოა მის მიერ მოსახლეობის აღწერა, იმიტომ რომ ეს არის 30-იანი წლები, როდესაც რუსეთის მართლობა განსაკუთრებით ამ ხარეში ჯერ კიდევ სრულიად ახალი დამყარებულია. აკაური მობინადრეები მიუხედავად იმისა, რომ მუსლიმები იყვნენ, ქართულად საუბრობდნენ და ამავე დროს თურქულიც ესმოდათ. ისინი საათაბაგოში მცხოვრები ისძველი ქართველები არიან, რომლებსაც 1625 წელს საფარ ფაშა მიძულებით მიაღებინა ისლამი. კიდევ უფრო შეუწყნარებელნი აღმოჩნდა მისი ვაჟი იუსუფ ფაშა და შვილიშვილი როსტომი, რომლებმაც, და აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, ამ ქართველთა დევნა შევიწროება მათ მანამდე გააგრძელეს, სანამ ყველანი ძალით არ მოაქციეს თავიანთ რჯულზე. უცნაური კი ის იყო, რომ ეს დევნა მხოლოდ ქართველების მიმართ წარმოებდა და არანაირად არ ვრცელდებოდა სომხებზე, რომლებიც სულთნისაგან ერგვარი სინდისის თავისუფლებით სარგებლობდნენ, ისევე როგორც ოდესღაც ჩვენში ებრაელები. აკაურ ძირძველ ქართველებს ისეთივე გარეგნობა ჰქონდათ, როგორიც იმერლებსა და კახელებს. ფიქრობ, ყველანი დიდი სიამოვნებით დაუბრუნდებოდნენ ქრისტიანობას, რომ არ ეშინოდეთ თურქების მობრუნებისა და იმ სისასტიკისა, რასაც ეს უკანასკნელი მათ მიმართ გამოიჩენდნენ ისლამური სარწმუნოებისაგან განდგომის შემთხვევაში. მათ უჭირთ იმის დაჯერება, რომ ამ რეგიონში რუსების ხელისუფლება სტაბილური იქნება. საუბარი 1828 წელს დაბრუნებულ ტერიტორიებზე, ასე რომ სრულიად რეალურად აღწერს ძუბუა ამ მოსახლეობის, ნუ აქ აქვს ნახსენები ღობიეთის ეკლესია, რომელზედაც ჩვენ გვაქვს კომენტარი და აღარ წაგეკითხავთ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს ერთი ეკლესია დანგრეულია და მეორე კი, რომელიც არ თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია, თავის დროზე მეჩეთად გადააკეთეს, დღეს კი ბორბლების საწყობად იყენებენ. Და კიდევ აღწერს, როგორ მიიღეს იგი და აღნიშნავს, რომ ეს ძველ ქართლოსიანთა ძალზე თურქების უღლის ქვეშ ხანგრძლივი ცხოვრების მიუხედავად, ძველ ქართლოსიანთა ამ შთამომავალთათვის სულაც არ არის უცხო ის იმერული სტუმართმოყვარეობა, რომელიც თავაზიანობის ხელოვნების ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტია ქართველთათვის. Და ხერთვისი ძალიან შევამოკლებ და მოგახსენებთ, რომ ეს არის სექტემბრის თვეში, ეს გზავრობა გაიარეს ახაშენი და აქ ერთი საინტერესო მომენტია და მხოლოდ ამით შეგაწყენთ თავს. ახაშენში გავლისას იგი აღნიშნავს, რომ დგას ძველი ეკლესია ერთი წუთით. სიჩქარისაგან უკვე ზედმეტი ფურცლები გადაშალე. ძველი ეკლესია, რომელიც ახაშენის ტაძარი მე-11 საუკუნის არის და ამაზე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მაგრამ რას აღნიშნავს, რომ მის ირგვლივ ძველი საფლავებია, რომლებზეც ჯვრებია გამოსახული. ზოგი მათგანის ქვა, ისევე როგორც ახალციხეში, ვერძის ფორმისაა. ამგვარი საფლავები არც საკუთრივ საქართველოში და არც ძველ კოლხეთში არ შემხვედრია. ეს განსაკუთრებით იმ მოხსენებლებისათვის, ვინც აქ ისაუბრა ვერძის ფორმის საფლავის ქვებზე. ეს მიღებული იყო დიდი არმენის დროინდელ სომხებთან და როგორც ჩანს, როდესაც ქართველებმა დაიპყრეს სომხები, მათგან გადმოიღეს ეს ჩვეულება. ეს კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, თუ რამდენად ძლიერია სომხური გავლენა. Ну ჩვენ აქ კომენტარში რა თქმა უნდა გამოვასწორეთ ეს, რომ არასწორად მსჯელობს და ქართულ ისტორიოგრაფიაში უკვე შესწავლილია გვიან ფეოდალური ხანიდან საქართველოში შემორჩენილი ასეულობით ტყელი ქვები, კუბოქვები, ცხენის, ცხვრის ან საყდრის ქანდაკების სახით გამოყვანილი ქვები, რომლებზეც მთელ საქართველოში გვხვდება და განსაკუთრებით ქვემო ქართლში, მესხეთსა და ჯავახეთში. Ну, აქ ავტორებიც არის დასახელებული და შევწყვიტავ ამაზე. შემდეგ ხერთვისის ციხის წარწერაზე. ჯუბოსას სანაკებოთ უნდა აღნიშნოთ, რომ ხერთვისის ციხეზე ამომწურავი ინფორმაცია აქვს შეძლებს და გვარად, იმიტომ რომ მისთვის ცნობილია ლეონტი მროველი, ნუ არასახელებს ლეონტის, მაგრამ ამბობს რომ ქართველები აქვს ამბობენ რომ დასაბამიდან იდგა ციხეო, ანუ იმეორებს გადმოცემით ლეონტის ცნობილ ჩანაწერს იმის თაობაზე რომ თითქოს აქ ალექსანდრე მაკედონელი იყო და ნუ ქართული ისტორიოგრაფიაში ეს ცნობილია რომ არ არის მიღებული ეს ფაქტი სარწმუნოდ, მაგრამ სახელწოდება ხერთვისის გარდა ამ ციხის სიძველეზე დამაჯერებლად მოწმობს მასზე შემორჩენილი ადრეფეოდალური ხანის ფენაც და მეათე საუკუნის შეუკა ხერთვისის სამეფო ციხედ რომ არის ცნობილი და რაც თავარია წარწერა. ეხლა აქ მას მოყვანილი აქვს ცნობილი ზაქარია ქამქამიშვილის ძის წარწერა. ამ წარწერას აღარ წაგეკითხავთ, უბრალოდ აღნიშნავ, იმდენ რამეს არ ვკითხულობ როგორმე მქონი. უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ეს წარწერა არის სწორედ ჯუბუას დამსახურება, რომ ამ წარწერამ ჩვენამდე მოაღწია. საქმე იმაშია, რომ ეს ციხისკარიშვილის მიერ არის გამოქვეყნებული და ციხის მანამდე, ნუ მოკლედ პროსემ შეძლების დაგვარა დამოიკითხა, მაგრამ ნუ დიდი მის შემდეგ როგორც იქნა დადგინდა ეს წარწერა, მაგრამ დიდი დამსახურება არის ამაში სწორედ ჯუბუასი. წარწერას თავისთავად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მხოლოდ ორი ოდა სიტყვით აღნიშნა ხერთვისის ციხის აბგენელად, ხერთვისის კოშკისა და განავლის ამშენებლად ზაქარია ქამქამიშვილის ქტიტორად მოხსენიება, ეს არის 1394-96 წლები და კიდევ ხერთვისის წარწერა საყურადღებო ცნობას გვაწვის სამცხის მიერ მონღოლთა ხასობის, ანუ ისტორიული მნიშვნელობაც აქვს მას იმდენად, რამდენთაც 1266 წელს ხასობის შემდეგ საქართველოს სამეფოსთან მისი სამცხის საათაბაგოს დამოკიდებულების გასარკვევად. ხასობის მიღების შემდეგ სარგის ჯაყელი უშუალოდ ყაენს ემორჩილებოდა, თუმცა თავისი ძველი სამოხელეო წოდება მან შეინარჩუნა, წინანდებურად სამცხის პასალარად იწოდება. მისი მემკვიდრე ბექა პირველი მანდატურ წუღუცესის წოდებას ატარებს და ეს გარემოება ცხადყოფს, რომ საქართველოსა და მესხეთს შორის კავშირი საბოლოოდ არ არის გაწყვეტილი და ამას მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ისტორიისათვის. Ну, შემდეგ აქ აღწერილია ის კოშკები, რომელიც შემდეგ მელითაურმაც გამოიყენა თავის გამოკვლევაში თავისი სახელებით. ეს არის ხო, ერთი კიდევ ერთი შეცდომა და ბოლოს, რომ ათაბა ყვარყვარეს ზეობისას არისო აგებულიო ხერთვისის ციხე, რომელიც იყო სარგისის ძე გიორგი ბწყინვალეს ძის დავით მერვის ვასალი და რომელიც იმავე ხანეში გარდაიცვალა, ანუ 1357 წელს ამბობს აღების თარიღად. ყვარყვარე დავითის ვასალი ვერ იქნებოდა, რადგანაც 1311 წელს დავითი უკვე გარდაცვლილია. ხოლო ყვარყვარე პირველი სარგისის ძე ზეობდა 1314-1361 წლებში. და კიდევ და ბოლოს ეს არის, რომ ციხეში არის გვირაბები და მხოლოდ ისტორიულ ნაწილს გამოვტოვებ და მხოლოდ იმას მოგახსენებთ, რამ მდგომარეობა იყო იმ დროს უკვე ჯუბუას დროს. ჩვენთვის ყველაზე მეტად საინტერესო ეს არის, იმიტომ რომ 19 საუკუნის პირველი მეოთხედი გამოირჩევა სწორედ იმ ვაკუუმით, კარგად ცნობილი მოვლენების გამო მთელი ქართული ელიტა გასახლებულია რუსეთში და ჩვენ უბრალოდ ისტორიის აღწერი საქართველოში ნაკლებად დაგვრჩა. აქ საინტერესოა, რომ გვირაბი, რომელიც ორი გვირაბი არსებობდა ციხეში, იმ ხანად ისევ მოქმედია, წყალი ამოაქვთო ფარავნიდან ორი მიწისქვეშა გზით და ისინი ხერთვისის პატარა დაბა ციხესიმაგრის ძირში სამხრეთისაკენ მიმართულ კლდეზე მოსახლეობა დაახლოებით 800 სულამდეა, მათ შორის რამდენიმე სომეხი წვრილი ვაჭარია. აქვეა ორი ხიდიც. ხერთვისის კომენდანტმა კაპიტანმა ისე მიიღო, როგორც რობინზონი მიიღებდა თავის უკაცრიელ კუნძულზე ჩასულ ევროპელს, იშვიათად თუ ვინმე გზააბნეული შევლის რუსეთის ესოდენ შორეულ საზღვარზე და ამკეთილი ოფიცრებისთვისაც ბედნიერებაა ისეთი ადამიანის ხილვა, რომელიც მათ მსოფლიოს ახალ ამბებს შეატყობინებს. კაპიტანი, ხო და რა არის საინტერესო, მე ახლა ძალიან კარგი მომენტები გამოვტოვე, იქ არის, რომ ადრე სადაც ცხოვრობდა ფაშა ჰარამხანის ადგილას, იმ კაპიტანს გაუკეთებია თავისი საზაფხულო რეზიდენცია და აღნიშნავს ჯუბუა, რომ მშვენივრად იყო ეს მოწყობილიო და მართლა საზაფხულო რეზიდენციის გარდა აქ ვერაფერს გააკეთებდა, აქაური ცივი კლიმატიდან გამომდინარეობდა. იქვე აღნიშნავს, რომ კლიმატი არის საოცრად კარგი, მას მოვლილი აქვს ძალიან ბევრი მხარე და ამბობს, რომ ну, სხვა წერილებში ჩვენ გვაქვს ეს რუსი ჯარისკაცების ყოფა რამ მდგომარეობაში არიან და ამბობს იმდენად ჯანსაღი კლიმატი აქვს, რომ ერთი ამანტყოფი რუსი ჯარისკაციც კი ვერ ნახეო. და საინტერესო მომენტი კიდევ ვარძიამდე მიდის და ვარძიაში მხოლოდ არ წაგიკითხავთ, მხოლოდ იმას ვიტყვით, რომ ვარძიაში წასასვლელად მას ჭირდებოდა მეგზური და აი აღმოჩნდა, რომ ამ კომენდანტმა იზრუნა რათა რეკომენდაცია გაეწია ჩემთვის იმ ერთადერთ მცხოვრებთან, რომელიც ამ დღეისათვის ამ ქალაქის თელ მოსახლეობას წარმოადგენდა. ანუ ვარძიაში იმ დროს ცხოვრობდა მხოლოდ ერთადერთი სომეხი და ამას მერე თავისი რომანტიული ისტორიები მოსდევს, მაგრამ აქ უკვე შეწყვიტა. მე მგონი ბოროტად არ ვისარგებლე.
დიდი მადლობა. გალბატონებო და ბატონებო, ამით დასრულდა ჩვენი წრის წესრიგი.
მომხსენებელთა საყურადღებოდ, ისა 10 დღის ვადაში ძალიან გთხოვთ თქვენი ნაშრომები წარმოადგინოთ ქრისტიანული კვლევის ცენტრში. ჩვენ ამ კებულს ბეჭდავთ და კაი იქნება, რაცა დავიწყებთ, მით უფრო ადრე გამოიცემა. ან მიაწოდეთ დათო ჭეიშვილს და ის გადმოგზავნის ჩვენთან.
მადლობას მოგახსენებთ ყველას, მოხსენებლებს და მსმენელებს.
მობილური დარჩა ვიღაცა. მობილური. აგ მომხსენებელ.
ისადა და აა ამას აიღე ფოიურა.
კი.
Çavuk ve samizya, iyi kamur tutayım ha. Ve zarda...